Παπαγόρου μπορεί να καταπλήξει το κοινό.
Πανέτοιμος,
να
πανέτοιμος, πανέτοιμος.
Να τους έχεις εδώ και να τους ανεβάσεις τα τραπέζια.
Πάμε. Και να προσκυνάνε όλοι.
Χαμός, χαμός, χαμών, χαμών. Καλημέρα.
Τι έγινε, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημερούδια, καλημερούδια. Buongiorno a tutti. Τώρα δεν ξέρω στα Γεωργιανά πώς θα το πω, γιατί η Γεωργία είναι αυτή που έχει σηκώσει ψηλά το λάβαρο της Επανάστασης.
Και είδες...
Το μεγαλύτερο μπαμ νομίζω. Εντάξει, στην Αυστρία, οκ, okay, λες ρε παιδί, μα πέρασε τώρα, πέρασε πρώτη, πέρασε δεύτερη, πέρασε τρίτη, το περιμένουμε να περάσει.
Είναι μια ομάδα έτσι okay. Και αλλιώς που έχει παρουσία.
Ναι, ναι. Αλλά αυτοί από το πουθενά να έρθουν τώρα που λέγαμε εμείς οι ψαράδες, οι ξυλοκόποι, αυτοί εδώ κτλ. Και μας έχουν βγάλει τα γυαλιά και μας έχουν δείξει ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο. Ότι κάποιες φορές, όχι πάντα, το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα και επιβραβεύει αυτούς που δουλεύουν σωστά, σε βάθος, με
έτσι,
υπομονή και μεράκι.
Σε πιάνει όμως και μια μελαγχολία, Χρήστο. Δηλαδή λες.
Όχι, μπορούσε... σε πιάνει. Θα σε πιάνει μια μελαγχολία αν έμενε έξω από μια ομάδα που πήγαινε μέσα και έτρωγε 5 και 6.
Σωστό.
Και όχι, θα έλεγε, πιάνε... φίλε, από αυτούς μείναμε έξω.
Όχι, okay. Σε πιάνει μια μελαγχολία με την έννοια ότι το είχε, ρε παιδί μου.
Εντάξει, το είχε, οκ, okay, θα ήμασταν κι εμείς αυτοί που χθες μπορεί να παίρναμε ένα αποτέλεσμα. Έβλεπα χθες γιατί έκανε και τη μετάδοση εκείνη και την ελληνική σημαία στο κέντρο του γηπέδου, μια τεράστια ελληνική σημαία. Την είχαν 3-4 παιδιά δικά μας και την είχαν κρεμάσει. Και αυτό γιατί αυτά τα παιδιά πιστέψαν ότι η εθνική μας ομάδα θα περάσει. Πήγαν, κλείσαν εισιτήρια για να προκάμουμε, να είναι εκεί σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που υποτίθεται σε αυτόν τον όμιλο θα είχε τη θέση της Γεωργίας μαζί με Τουρκία, Τσεχία και Πορτογαλία. Και τελικά έμειναν μόνο με τη σημαία. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι επειδή ξέρεις, και εγώ δεν είχα εικόνα. Είχα όμως μεταφέρει, αν θυμάστε όσοι ακούγατε εκείνη την εκπομπή, μια σειρά από πράγματα που είχαν κάνει οι Γεωργιανοί σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου τους για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν είναι κάτι που έγινε τυχαία, γιατί έτυχε να έχουν ένα Κβαρασκέλια, έτυχε να έχουν ένα Μικαουτάουτζε, ένα απίστευτο παίχτη, όταν ήταν χθες και παδαπλάκα. Λέω, ρε φίλε, δεν μπορεί οι δικές μας ομάδες να κοιτάνε Μεξικά, δεν ξέρω τι, και να έχουν αυτό το παίχτη τώρα στη Γαλλία, στη Μέτς. Θα πει τώρα η τιμή του. Αυτού λογικά έτσι πως τον είδανε σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να πέσει το Θεό χθες. Ήταν απίστευτος ο τύπος έτσι. Δηλαδή έχουμε δίπλα την περίπτωση και πάμε και κοιτάμε δεξιά και αριστερά να ψάχνουμε να βρούμε τον κάθε πιθανό σωτήρα από το Μεξικό. Όχι ότι δεν είναι ποδοσφαιρομάνες αυτές οι χώρες, ναι, αλλά τον άλλον τον βλέπεις ότι είναι παιχτούρα μεγάλη.
Ναι.
Σε θέση που όλοι πονάνε και τον θέλουν. Και δεν ασχολείται κανένας γιατί είναι από τη Γεωργία ο Μικαουτάουτζε σου λέει. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλους. Buongiorno a tutti. Με σχέση ο Λεϊμέζης σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μέχρι τις 8.30 τρελό αγόρι. Μέχρι τις 8.30 να δούμε. Θα μου κάνει κορίτσι μετά ή θα σκάσει καμιά. Ποιο είναι. Δεν άκουσα, δεν έχει καμία σημασία. Λούκι Λουκ. Ο Κωνσταντίνο, εντάξει. Τρώγεται.
Ο καθηγητής μας.
Μη μου ήρθε ο άλλος.
Τον άλλο δεν μπορεί. Δεν τον μπορεί.
Μα το καμπουρόπλο τώρα, δηλαδή είναι να φεύγω. Άστο. Τον αγαπάω, τον λατρεύω, αδερφός κτλ. Αλλά δεν γίνει. Του έχω πει ότι κανονικά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου τη φάτσα θα παίρνει από το security control. Απ' τον κόμμα σου λέει: πού πας, κυρία. Δεν γίνεται. Με τη φάτσα γυρίζετε πίσω. Πήγαινε πρώτα στο φουστάνο και μετά επιστρέψτε.
Σωστά.
Λουκι Λουκ, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Μέσα στο στούντιο Jean Papargeorzy, Κριστά ο Κοντός. Εδώ, σαν χρυσόψαρα, γυρνάμε γύρω-γύρω. Σε μια μέρα που. Ξεκινάει γλυκά γιατί ήρθαμε γλυκά και παιδιά. Πήρε η κορούλα μου πτυχίο.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σου λέει περνά από μέσα μετά. Ναι, ναι. Πήρε το κοριτσάκι μου πτυχίο ψυχολόγου.
Άρεσε, πάπα.
Πάπα.
Με συνοπτικές διαδικασίες.
Και μια μέρα δεν άρχισε. Ναι, πήγε τρένο. Και το έβγαλε και μάλιστα. Μπράβο τη. Θα έχει πελάτες λες. Μα ξέρει, εγώ πιστεύω θα πάει καλά γιατί όταν ξέρει, όλοι κάνουν το κλασικό αστείο με το που. Τι λένε, το κορίτσι με τώρα που πήρε το πτυχίο στην ψυχολογία, ο πρώτος πελάτης θα είναι λίγο μπαμπάς. Κατευθείαν, με τη μία. Και τι απαντάει το κορίτσι, γι' αυτό σου λέω, αυτό το κορίτσι έχει δρόμο μπροστά.
Το πάει μπροστά.
Μπαμπάς λέει, πάει στο επόμενο level. Πάει κατευθείαν σε ψυχίατρο, λέει. Δεν χρειάζεται ψυχολόγο. Η ψυχιατρική λέει πρέπει να ασχοληθεί μαζί του, όχι η ψυχολογία. Οπότε καταλαβαίνει ότι το κορίτσι το έχει. Με τη μία με βρήκε. Δεν την γλιτώνω. Από τη μια αυτή χαρά, απ' την άλλη ρε παιδιά, πραγματικά σας το λέω και δεν θέλω ούτε να το παίξω με λόδα, κατρίβευτος και όλα τα σχετικά. Έχω πάει 60 χρονών και αρχίζεις και βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά στη ζωή. Με θύμωσε απίστευτα αυτό το σκηνικό. Το διάβασα αυτό το βράδυ, όταν γύρισα στο σπίτι από τη μετάδοση και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Χτύπησε ένα ζώο, ένα κοριτσάκι 17 χρονών με τα μάξι.
Χθες τα ξημερώματα στη λεωφόρα ναι. Αθηνών.
11.30 ώρα τη νύχτα, έτσι. Το χτύπησε με τα μάξι, γκάζωσε και έφυγε. Ξεκινάμε καλά, αυτό το έχουν κάνει άπειροι, δεν το συζητάμε. αλλά περνάγανε 28 λεπτά και έδειχναν οι κάμερες, δεν ξέρω να το δείτε, ψάξτε και βρέστε το, που σταματάγαν, φρενάραν, το βλέπαν το παιδί κάτω και φεύγανε.
Κάναν όπισθεν και στρίβανε και φεύγανε.
Και φεύγανε.
Δηλαδή,
είναι σοκαριστικό δηλαδή, αυτό το πράγμα, δεν το χωράει το μυαλό μου.
Δεν πάει καλά η κοινωνία.
Εμείς δεν ήμασταν έτσι στην Ελλάδα. Δεν ήμασταν έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί αυτό στην Αμερική, στο Μπρούκλιν, στο Χάρλεμ να ήταν καθημερινό φαινόμενο. Να είναι ο άλλος κάτω και να μην σκύβει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι έτσι, έτσι. Εμείς δεν ήμασταν έτσι.
Όχι.
Είναι σοκαριστικό, 28 λεπτά καταγεγραμμένα από την κάμερα, το παιδί ήταν κάτω, 17 χρόνια κοριτσάκι. Το βλέπανε και φεύγανε. Γιατί σου λέει ο άλλος, κάνα πρεζόνι θα είναι.
Ναι.
Έχει πέσει κάτω. Κάμια μεθυσμένη θα είναι. Και δεν ενδιαφέρθηκε ένας άνθρωπος να φρενάρει, να κατέβει, να δει τι έχει αυτό το παιδί. Που είναι κάτω, ξαπλωμένο, χτυπημένο στο οδόστρωμα. Τώρα είναι λέει στην εντατική, δεν ξέρω, μακάρι να είναι όλα καλά, δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει αυτή η ιστορία, αλλά και μόνο αυτό το σκηνικό είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δηλαδή, δεν με στεναχωρεί, με θυμώνει.
Ναι, γιατί δείχνει ότι θυμώνει, δεν πάμε καλά σαν κοινωνία.
Κάτι κάνουμε λάθος. Δηλαδή, τον πρώτο μας ενδιαφέρει πια αν θα πάρουμε το πρώτο με πάτς, πώς το λένε, για να πάρουμε κανένα κατοστάρικο να πάμε καμιά μέρα παραπάνω στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη. Αν θα πάρουμε το καινούργιο αμάξι που θα έχει την κονσόλα με τα 7 πτερίγια και τα δύο. Και τους δύο έλικες για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στο χαβαλέ και στα μπαρ. Και έχουμε χάσει τελείως το νόημα. Το νόημα. Πραγματικά το νόημα έτσι το έχουμε χάσει. Τρέχουμε όλοι σε τα πρόβατα εκεί στις δουλειές να προλάβουμε, να κάνουμε 5-6 δουλειές ο καθένας. Να μαζεύουμε λεφτά το ένα και το άλλο και έχουμε χάσει το νόημα της ζωής. Δεν ξέρω. Είμαι πραγματικά και στεναχωρημένος και πάρα πολύ θυμωμένος. Είμαστε η απροσάρμοστη Σερασπόρο, έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε, η ώρα είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Θα παίξετε και εσείς μαζί μας μπάλα με τις κλασικές διόδους που έχετε για να μπείτε στο παιχνίδι μας.
Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 μέσω του email μας erasporpapaki.gr και στην σελίδα μας στο Facebook μέσω του Messenger. Η απροσάρμοστη είναι και ο τρόπος επικοινωνίας που έχει κερδίσει κατά κράτος σε σχέση με τους άλλους δύο από το ξεκίνημα, έτσι. Ανεβαίνουμε διαρκώς, ο Λουκάς ήδη αρχίζει και ο Λουκάκης αρχίζει και
τρέμει. Ναι, εντάξει, το ετοιμάζω αυτό, μην νομίζεις. Για πόσο ακόμα θα αντέξει, πιστεύεις? Δεν τον βλέπω.
Δεν τον
βλέπω για πολύ. Και συνήθως λέμε ότι δεν έχουμε, ότι θα τα προλάβουμε τα μηνύματα, σχεδόν ποτέ τα προλαβαίνουμε όλα. Ειδικά εκεί που ανοίγει η κουβέντα στο φινάλε, ξέρεις, μέσα από τα μηνύματα, αν ανοίγουμε συζητήσεις, κουβέντες και τα λοιπά, κάνει καταρρυπάς τα επόμενα και γίνεται ένας ψιλοχαμός και χθες έλεγα τα προλάβω όλα και αφήσαμε καμία, όχι χθες, προχθές, καμία τερταριά διάβασα στο τέλος. Τα είδα μετά. Εντάξει παιδιά, μην το παίρνετε προσωπικά, δεν είναι ότι κάποιες φωνές προσπαθούμε να τις φημώσουμε. Συνήθως, αυτό που λέει ένας εκφράζει άλλους 10 που έχουν στείλει ένα μήνυμα με παρόμοιο περιεχόμενο. Οπότε λίγο πολύ τις περισσότερες απόψεις ακούμε. Σπάνια θα βρεθεί κάτι που να μην διαβαστεί. Έχει σημασία αν το λέει ο Τάσος, ο Γιάννης ή ο Χρήστος. Από τη στιγμή που το έχουν στείλει και οι 3-4 και είναι σε αυτό το μήκος σχήματος, ουσιαστικά με διαβάσει το ένα είναι σαν να διαβάσει όλα. Αλλά μην το παίρνετε προσωπικά ότι επιλέγουμε τον Τάσο και όχι τον Γιάννη, ας πούμε για παράδειγμα. Είναι όπως κάτσει εκείνη τη στιγμή. Ειδικά τα μηνύματα του Facebook που πρέπει να ανοίξει ένα-ένα. Είναι και λίγο δύσκολο στη διαχείρισή τους γιατί πέφτεις πάνω σε σκιτσάκια, μεγάλα κείμενα το ένα το άλλο μέχρι να δεις τι γίνεται. Έχεις φάει χρόνο, ενώ ξέρω εγώ στην κονσόλα είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα έχεις μπροστά σου το ένα πάνω από το άλλο. Καταλαβαίνεις με τη μία από τις πρώτες λέξεις που πάει το πράγμα και τι ακριβώς γράφει ο ποιητής. Οπότε το κοντρολάρεις λίγο καλύτερα. Αλλά όπως και να έχει, από ό,τι βλέπω εσείς το δρόμο του Facebook επιλέγετε οι περισσότεροι. Από εκεί παίρνουν τα περισσότερα μηνύματα. Και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη παρέα. Χαβαλέ με τα σκιτσάκια μας, τα νεκδοτάκια μας, τα πάντα όλα. Τα βιντεάκια μας, ό,τι ανεβάζουμε εκεί. Έχει σουξεδάκι. Και βλέπω ότι σας αρέσει και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Euro έχουμε, Copa America έχουμε, Super League έχουμε, μεταγραφές δεν έχουμε. Απ' όλα είχε ο Μπαχτσές.
Τον Αλαφούζο που δεν κερδίζει ούτε σε τάβλο έχουμε.
Εντάξει, αναμενόμενο από τη στιγμή που κατέβηκε ο άλλος.
Είχε πάρει τις εγγύσεις και λέγαμε. Μα, το λέγαμε
όχι, λέγαμε ότι αν πήγαινε με Μπέο, οκ. Okay. Γιατί τα είχαν με τρεις τα κούκια. Ο Πανετολικός σε καμία περίπτωση δεν ψήφισε Μπέο. Ήταν γνωστό αυτό από τον Κοστούλα ότι θα πήγαινε έτσι το πράγμα. Αλλά από τη στιγμή που βγήκε μπροστά το δίπολο πια Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι που φτιάξαν αυτή την συμμαχία, ήταν δεδομένο ότι θα χάσει. Δηλαδή πήγαινε στον πόντο, ναι. Δεν ξέραμε που θα πάει η ψήφος του Πανετολικού, ο οποίος προτίμησε να ρίξει λευκό. Ουσιαστικά πρημοδότησε αυτό που προηγείτο, με μια ψήφο διαφορά. Ήταν ένα πεισμό του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού που έβαλε τελικά πρώτο Μαρινάκη. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά που τον βλέπουμε τον Μαρινάκη.
Όχι, μέχρι το Δεκέμβρη ο πρόεδρος.
Το πρόβλημα με τον Μαρινάκη, το συγκεκριμένο δηλαδή Μαρινάκη, είναι ότι μέχρι το Δεκέμβρη τον κατηγόρησαν όλοι οι άλλοι, ακόμα και οι σύμμαχοί του, ότι λειτουργούσε ως πρόεδρος του Ολυμπιακού και Super League. Δεν είχε ποτέ στο μυαλό του ότι είμαι πρόεδρος Super League. Οι ανακοινώσεις που έβγαζε, οι επιστολές που έστελνε, οι θέσεις που έπαιρνε δημόσια, χωρίς καν να ρωτήσει τους υπόλοιπους, ήταν πάντα θέσεις που εκφράζαν τον Ολυμπιακό και τη Super League.
Και γι' αυτό φτάσαμε και στην πρόταση μορφή.
Και πριν τον καθαιρέσουν, παραιτήθηκε μόνος του.
Ναι.
Και 6 μήνες μετά, με τα δικανίκια του ΠΑΟΚ, που θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια είχε ξεκινήσει γερό αγώνα ο Ολυμπιακός να τον ρίξει. Κατηγορία, θυμάστε τότε με το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με την Ξάνθη, την πολυδιοκτησία, την μπλα 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 κτλ. Που έπαιρνε την ομάδα παλιότερα και έφευγε από το γήπεδο. Τότε θυμάσαι με τον Καρούλη που είχε βρει τον Γκαρθία, πώς τον λέγανε αυτόν εκεί πέρα, τον Όσκαρα Γκαρθία. Εντάξει, περάσαν αυτά, πέρασαν ξεχασμένα από ό,τι φαίνεται. Οπότε η χθεσινή αντίπαλη είναι σημερινή συνοδοιπόρη, όχι ότι αλλάζει κάτι επί της ουσίας.
Μα το έχουμε δει αυτό από την επιλογή του Μάκη Γκαγκάτσο που τάχθηκε υπέρ και όλοι.
Ναι, και είχαν μια συμμαχία ξεκάθαρα στην ΕΠΟ. Το θέμα δεν είναι, γιατί τώρα για να είμαστε και σοβαροί, στην ΕΠΟ και ένα νόημα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται παραγωγικά, γιατί ο παραγωγισμός είναι που έχει φάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να το δουν σαν κάτι ξεχωριστό, έτσι σαν μια, ας το πούμε έτσι, ξερά επιχείρηση που θέλουμε να την κάνουμε να προοδεύει, να βγατίσει τα λεφτά της και να καθαρίζει τις αποθήκες της. Τη βλέπουμε παραγωγικά ανάλογα με το καθένα μικροκομματικό του συμφέρον. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι στην ΕΠΟ λες ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι ποιος θα λέγει την ΚΕΔ. Η ΚΕΔ ελέγχει τους διαιτητές, ορίζει τους διαιτητές, οπότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να βάλει ένα φιλικό διαιτητή σε σένα. Που ακούει και δύο κουβεντούλες, όταν έρχεται στην Ελλάδα, από αυτό που τον υποδέχεται, είναι λίγο πιο μαλακός και τα λοιπά. Σου λέει, δεν σου λέω ότι συμβαίνει, ότι πιστεύουν ότι μπορεί και να συμβαίνει. Παραξενούν για
πάντα. Στο μυαλό του.
Ναι, και σου λέει, συμβαίνει κιόλας. Ναι, ρε παιδί μου, πιο μαλακά. Εντάξει, στην εποχή του ΒΑΡ δεν είναι τόσο κρίσιμη η διαιτητική απόφαση όσο ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια, αλλά οπωσδήποτε πολλές φορές στα σπόρια μπορεί να κρυφθεί ένα αποτέλεσμα, ένα προτάσμα, οτιδήποτε. Και σου λέει, καλύτερα να ελέγχω εγώ την επιτροπή, τη συγκεκριμένη την ΚΕΔ, που ορίζει τους διαιτητές. Παρά την ελέγχει κάποιος άλλος. Να έχω το κεφάλι μου λίγο πιο ήσυχο. Στη Super League δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά ο σκοπός του συνεταιρισμού και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, το βασικό καθήκον που έχει, είναι να προσπαθήσει να βρει λύση στα προβλήματα τα χρόνια που έχουν οι ομάδες γενικότερα στο σύνολο του επαγγελματικού αθλητισμού. Έχουν γίνει κάποια στιγμή βήματα πρόοδος σε αυτό το κομμάτι, γιατί με χρήματα της Super League από το κοινό ταμείο φτιάχτηκαν γήπεδα, ξυλώθηκαν χαλασμένοι χλωτάπητες και μπήκαν καινούργοι. Κάναν κάτι ψευτοέργα υποδομών δεξιά-αριστερά, μαζέψαν την κατάσταση εκεί που χρειαζόταν σε κάποιες ομάδες που δεν μπορούσαν από μόνες τους. Βοηθήσανε λίγο, με κάποιο τρόπο, με τις χορηγίες, με την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, με το ένα με το άλλο. Υποτίθεται ότι προσπαθούν λίγο να το μεγαλώσουν, να το κάνουν πιο ωραίο το προϊόν, πιο ρεαλιστικό κτλ. Άρα εκεί σου λέει πιο πολύ δεν μπορείς να επηρεάσεις με τη θέση αυτή, με το φίτσιο, το αξίωμα που έχεις. Τα τεκτενόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως μπορεί να τα επηρεάσει μέσω τσέπο, που μέσω τη ΚΕΔ έχει τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να παρέμβει στη διαδικασία επιλογή των διαιτητών. Στην πραγματικότητα, το διακύβευμα το τωρινό, και γι' αυτό πιθανότατα μπήκε στη μέση ο Μαρινάκης, είναι να αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Να πάμε δηλαδή σε μια διαδικασία play-off τριών και όχι δύο ταχυτήτων μέχρι τώρα, δηλαδή αντί για 6 που πάνε για τίτλο Ευρώπη και 8 που πάνε για να αποφύγουν τον υποβασμό, να έχουμε 3 ταχύτητες, η μία πρώτη τετράδα που θα πηγαίνει για τίτλο, Η δεύτερη τετράδα με τυράκι ένα
ευρωπαϊκό έξτρα, πέμπτη που, θέση.
Γιατί, αυτό όμως γιατί το πιστεύουμε ότι, πρέπει να, ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, πιθανό να πω σε δύο χρόνια να μην
είναι πάνω. Αυτό, ναι. Τώρα έχουμε πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι, okay. Αλλά και φέτος που λέμε ότι έχουμε, το παίρνει, το κύπελο μια ομάδα που δεν είναι στην πρώτη τετράδα.
Σωστό.
Το παίρνουν ατρόμπτο, το παίρνουν αστέρα Τρίπολη. Θα μου πει: έχουμε να το δούμε αυτό 15 χρόνια.
Άρα δεν είναι δεδομένο και αυτό.
Ναι, ωραία. Και τι θα γίνει λοιπόν, άρα λέει ο πρώτο τη τετράδα θα πάρει. Τα συγχαρητήριά μα θα πάρει και θα προχωρήσει. Γιατί θα πάρει θέση από τον προηγούμενο. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό που έχει μπει στην τετράδα να μην πάρει ο πάγκο ιστορία για να το πάρει ο πρώτο τη δεύτερη τετράδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό θα συμβεί μόνο αν το κύπελο το πάρει κάποιο που είναι στην πρώτη τετράδα. Αν το πάρει κάποιο που είναι στη δεύτερη τετράδα. Είναι σαν να λέει ανούσιο να παίζουν αυτοί οι τέσσερις, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν επηρεάζουν και τίποτα. Θα είναι απλά παιχνίδι προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν. Έχει και αυτό το μείον. Και ειδικά αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε πέντε ομάδες και έχουμε μόνο τέσσερις, είναι ξεκάθαρα μείον αυτό το πράγμα. Αυτές οι τέσσερις είναι σαν να μην υπάρχουν στο χάρτη πουθενά. Και οι τελευταίες έξι, από τις θέσεις 9 μέχρι 14, είναι αυτές οι οποίες θα παλεύουν για τα δύο εισιτήρια, να αποφύγουν τα δύο εισιτήρια του υποβιβασμού. Ουσιαστικά αυτό είναι το διακύβευμα.
Ναι.
Γιατί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός είχαν γκρινιάξει, θεωρώντας ότι η ΑΕΚ είχε φιλικές ομάδες στα play-off πέρυσι που επιλέγαν να χτυπάνε παιχνίδια. Αυτό δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, έτσι, γιατί αυτό συνέβαινε στο μυαλό των υπολείπων. Οπότε με αυτήν ακριβώς την προσέγγιση μπήκαν στη λογική ότι θα το αλλάξουμε το σύστημα, τουλάχιστον αυτές οι θέσεις που πάνε για το πρωτάθλημα. Να μην έχουν τέτοιου είδους θέματα από άλλες που είναι αδιάφορες. Βέβαια το πρωτάθλημα πέρυσι και πρόπερσι είχε ενδιαφέρον γιατί πηγαίναν δύο πρόπερσι και τέσσερις πέρυσι ομάδες για τον τίτλο, έτσι, μέχρι ένα σημείο. Στα προηγούμενα χρόνια που ήταν μόνο ένας και μάλιστα μπροστά, υπήρχαν πολύ αδιάφοροι. Και τώρα το ρόλο του αδιάφορου μπα τον έχει. Να, κάποια από τις τέσσερις ομάδες θα είναι πολύ πίσω και αυτοί να είναι ρυθμιστής των γεγονότων αυτών.
Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, θα τα πούμε όλα αυτά μετά, γιατί περιμένει και ο Κίμωνας ο λογοθέτης.
Α, τον έχουμε τώρα από τώρα. Εντάξει, οκ.
Το βγάλουμε μετά τα διαφημιστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Ερασπορ 101,8.
GPS και βυθόματο εσείς.
GPS για το σκύλο σου έχεις.
Βλέπεις φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
Μεϊμάρης, εδώ. Επικοινωνούμε. Τηλέφωνο 2310 620035 και μεϊμάρης.com. Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Μπακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Δεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Κίμωνα λογοθέτη να δούμε τι γίνεται από πλευρά κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Κίμωνα.
Γεια σου, Κίμωνα μου, καλημέρα. Σε καθυστερήσαμε λιγάκι και ξεχαστήκαμε.
Καλή σας ημέρα, δεν πειράζει. Έχουμε και καλύτερα νέα. Σήμερα είναι βελτιωμένη η κυκλοφορία, θα λέγαμε, σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, όπως στην Κηφισία, στην Άλλη Μου Κατεχάκη, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έτσι, είναι λίγο μειωμένη η κίνηση. Στην άνοδο του Συγκρού, βέβαια, υπάρχουν προβλήματα στη Σταδίου και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σήμερα 27 του μηνός κυκλοφορούν τα μονά. Και τα περισσότερα προβλήματα εστιάζονται στα δυτικά της Αττικής. Εντοπίζονται που έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά κίνηση, στην περιφερειακή Εγάλεο και στην άνοδο του Σχιστού. Και ο Πειραιάς, βέβαια, έχει αρκετή κίνηση στις σύραγγες του Φαλιρικού, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και περιμετρικά του λιμανιού. Και η Ποσειδώνος έχει κίνηση στο Ελληνικό, Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης. Σε γενικές γραμμές όμως θα λέγαμε ότι έτσι αρχίζουμε σήμερα και βλέπουμε τις πρώτες εικόνες βελτίωσης, έτσι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος του Ιουνίου, οπότε αρχίζει να πέφτει λίγο η κίνηση, νομίζω πως ο καιρός ήταν να γίνει κάτι τέτοιο. Και σήμερα είναι αισθητό αυτό θα λέγαμε.
Ωραία Κίμωνα, σε ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε να τρέξουμε να προκάμουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έτσι, γιατί έχουμε και στο μπάσκετ draft εκεί, γίνεται χαμός. Έχουμε και εθνική ομάδα που παίζει σήμερα.
Εμπλέκεται το Ολυμπιακό στο νούμερο 1 του draft.
Ναι, γιατί ο μπαμπάς Ρισασέ είχε περάσει για να φεγγάρει τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλο παίκτη ο Ρισασέ. Ο μπαμπάς Ρισασέ, κορυφαίο ποδοσφαιριστής, λέω, μπασκετμπολίστας της γενιάς του. Μυθικές οι μονομαχίες με τους Έλληνες διεθνείς τότε. Και με τη Λιμός, νομίζω είχε κάνει μεγάλη καριέρα, με τις δικές μας ομάδες, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη τότε. Πολύ μεγάλες μονομαχίες, παιχτούρα μεγάλη. Δεύτερη σερή χρονιά που νούμερο ένα στο draft είναι Γάλλος, παιδιά. Πέρυσι ήταν ο Εμπανιαμά, φέτος ο Ρισασέ, ο οποίος, εντάξει, συμπαθητικά νούμερα έχει, θα πεις τώρα για παιδί 19 χρονών. Τώρα κάτσε να δεις που τα είχα βρει εδώ πέρα. 11 πόντους και 4 rebound ανά αγώνα στη Γαλλία. Μια σχετικά καλή σεζόν στη Γαλλία, όχι τίποτα εντυπωσιακό.
Όχι.
Να πεις ότι, γιατί υποθέτω σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και στην ηλικία του μπορεί να βρεις με πολύ καλύτερα νούμερα. Προφανώς όμως, όλο πακετάκι, έψησε τους Atlanta Hawks που πήρε το χρήσμα για το νούμερο 1. Έτσι. Τον διάλεξε η Atlanta Hawks. Ο Ζακαρί Ρισασέ ήταν σε Βιλερμπάν και Μπουργκ τα τελευταία δύο χρόνια. Νούμερο ένα τώρα draft pick για το 2024, επιλογή των Atlanta Hawks. Small forward, μπαμπάς του Σεφάν Ρισασέ, όπως είπαμε. Οκ, okay, καλό τάξητος να είναι. Χαρούμενο παιδάκι φαίνεται.
Ναι.
ψηλώνει η μικρομοστασιά, δεν έχει όγκο. Τον όγκο θα τον δώσει και οι Αμερικάνοι να δουλέψουν εκεί. Αλλά προφανώς θα έχει ταχύτητα, αρτικότητα και όλα τα σχετικά. Τώρα μην σας κουράζουμε με ονόματα, παιδιά. Έχουν εδώ ανταλλαγές και πάρα πολλά ονόματα, τα περισσότερα ούτε καν τα ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον δεν τα ξέρω. Νούμερο, από ό,τι βλέπω και στο νούμερο 2 ο Γάλλος είναι. Να το. Ο Άλεξ Σαρ. Κοίτα να δεις που οι Γάλλοι σαρώνουν. Παίκτης των Washington Wizards πλέον. Τον επέλεξαν νούμερο 2 στο draft του 2024. Κάνουν το 1-2 με τον Λισασέ και τον Σαρ. Αυτός ο Σέντο είναι σεντέρα το παιδάκι αυτό. Έπαιξε στην Αυστραλία στους Perth Wildcats, στα αγριόγατες του Perth. Και πάλι δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό οι επιδόσεις του. 9,4 πόντι ανά παιχνίδι, 4,3 rebound και 1,5 block. Okay, συμπαθητικά νούμερα. Όχι όμως νούμερα που σε τρελαίνονται και καλά, έτσι. Και υποθέτω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερα νούμερα, αλλά προφανώς βλέπουν το πακέτο. Βλέπουν την προοπτική της εξέλιξης, γι' αυτόν τον λόγο επέλεξαν στο 1-2 δύο Γάλλους. Το Ρισασέ και το Σάρ. Πριν πάμε στα του Euro που είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί πλέον είχαμε χθες την τελευταία αγωνιστική των ομίλων και έχουμε πια και διαμορφωμένα τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16, να ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είχαμε χθες ένα παιχνίδι, χθες, δύο ώρες τελείωσε, νίκη πρόκριση για την Βενεζουέλα επί του Μεξικού, ήταν έκπληξη. Το Μεξικό είχε ένα μεγάλο σερί 13 ητών χωρίς ήττα από τη Βενεζουέλα. Αλλά σε αυτό το μάτς έχασε και έχασε μάλιστα με ένα καθαρό 2-0.
Έχασε πέναλτι και ο
Έχασε ο Πινέδα, ναι. Μπήκε αλλαγή στο 78, κέρδισε πέναλτι. Τα δύο πρώτα πήγαν να κρυθεί το παιχνίδι από την άσπρη βούλα του πέναλτι, γιατί κέρδισε πέναλτι τη Βενεζουέλα στο 57, το εκτέλεσε ο Ροντόν, ευστόχησε. Έκανε το 1-0. Είχε την ευκαιρία το Μεξικό στο 88 να ισοφαρίσει με την εκτέλεση του Πινέδα που είχε μπει πριν από 10 λεπτά στο μάτς. Το έχασε όμως το πέναλτι, δεν το είδα το παιχνίδι. Διαβάζω απλά ότι το έχασε, δεν ξέρω, το πήγε στο θεματοφύλακα, πήγε δοκάρι, πήγε έξω, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δεν έχω προκάμει να δω τις φάσεις. Οπότε δέχτηκε μετά και ένα δεύτερο γκολ στα χασομέρια. Και με συνοπτικές διαδικασίες η Βενεζουέλα πέρασε, έκανε το 2-2 στον όμιλο και πέρασε. Ενώ τώρα το Μεξικό είναι υποχρεωμένο να κερδίσει μόνο με νίκη τελευταίο παιχνίδι επί του ησημερινού για να περάσει την επόμενη φάση.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα θέμα. Το Μεξικό που okay, είναι μια χώρα με πολλά λεφτά. Έτσι, δηλαδή έχει ένα ακριβό πρωτάθλημα πια. Πολύ ακριβό το πρωτάθλημα. Καλές ομάδες πληρώνουν λεφτά και τζιράρουν εκατομμύρια και στο να αγοράσουν και στο να πουλήσουν. Γενικά γεμάτα γήπεδα. Έχουν μια. Είναι σε μια φάση ανάπτυξης και σίγουρα θα τους πονέσει πάρα πολύ αν φύγουν έτσι νωρίς από το Κόπα Αμέρικα. Τα δικά μας τα μεταγραφικά θα δούμε, παιδιά, μετά τις 9, στο δεύτερο κομμάτι. Να πάμε λίγο Euro, να μείνουμε στα χθεσινά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, τώρα πια έχουμε και μια ολοκληρωμένη άποψη. Να διαβάσουμε, Γιάννη, τα ζευγάρια.
Τα ζευγάρια της φάσης των 16, να τα δούμε.
Ναι, για δες τα έτσι.
Λοιπόν, ξεκίνημα από το Σάββατο, 29 Ιουνίου, στις 7 η ώρα. Ελβετία-Ιταλία, στις 10 Γερμανία-Δανία.
Εδώ να πούμε ότι οι Γερμανοί γενικά με τους Δανούς δεν έχουν καλά ξεμπερδέματα. Έχουν υπερδιπλάσιες νίκες οι Δανοί παραδοσιακά. Είναι μια ομάδα που μεταλλώνει άσχημα τους Γερμανούς όπως τους βρίσκει. Νομίζω έχουν 15 και οι άλλοι κάτω από 10 σίγουρα.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές είναι κακός μπελάς. Είναι από τους κακούς δαίμονες της Γερμανίας οι Δανοί.
Από την εποχή του Λάουντ.
Από πολλά χρόνια πάνω. Πολλά χρόνια. Όπου τους βρίσκουν τους μεταλλώνουν συνήθως. Έχουν έναν τρόπο, κουμπώνουν καλά στον τρόπο που παίζουν. Και τους έχουν γενιές και γενιές.
Καλή ομάδα η Δανία.
Ναι, είναι σκληρή ομάδα. Δεν κερδίζει εύκολα, δεν χάνει και εύκολα.
Έτσι.
Αλλά και οι άλλοι όμως είναι γηπεδούχοι, έχουν βαριά φανέλα. Μισό μηδέν βλέπεις τα παιχνίδια. Τώρα κρίνονται σε λεπτομέρειες, ειδικά οι μεγάλες ομάδες. Να πούμε μετά, κάνουμε μια γενική ανάλυση. Πάμε λίγο στα επόμενα.
Ελβετία-Ιταλία, δεν μου πεις.
Ελβετία-Ιταλία, κοίταξε. Ιταλία θόρυβα. Κουτσά στραβά βήχοντας και ασθενώντας. Πιστεύω θα προχωρήσουν.
Ναι, γιατί έχουν πέσει και στην καλή κολόνα. Δηλαδή είναι η Ιταλία και η Αγγλία. Και από την άλλη κολόνα.
Έχουν πάει όλα τα θηρία.
Είναι όλες μαζί.
Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ας πρόσεχαν.
Λοιπόν, την Κυριακή Αγγλία-Σλοβακία στις 7.
Οι Άγγλοι κάποια στιγμή θα παίξουν και λίγο μπάλα. Γιατί ποιότητα έχουν. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δείξει τίποτα.
Μας πονάνε τα μάτια με την Αγγλία.
Δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Αλλά σίγουρα έχουν ποιότητα.
Ναι.
Και κάποια στιγμή θα τη βγάλουν. Δεν πάμε να τη βγάλουν.
Και στις 10 Ισπανία-Γεωργία. Την Κυριακή αυτά τα δύο.
Οι φοβεροί Γεωργιανοί, παιδιά, που τους είδα χθες και πραγματικά τους χάρηκα. Πάντα ξέρεις, νομίζω ότι όταν είσαι, ας το πούμε, ουδέτερος, δεν έχεις δεν και καλά συμπάθεια για μια από τις δύο ομάδες, πάντα σε κερδίζει το outsider, ειδικά όταν τον βλέπεις να παίζει καλά.
Ναι.
Και χθες έβλεπες από τη μια πλευρά τους Πορτογάλους, οι οποίοι είτε κερδίζανε, είτε φέρνανε σοπάλι, είτε χάναν πρώτη τερμάτισαν στον όμιλο, δεν είχε καμία διαφορά. Ήταν εντελώς αδιάφορο, γι' αυτό κάνανε και πάρα πολλές αλλαγές. Μόνο τρεις βασικοί παίξανε, οι υπόλοιποι ήταν απειρωματικοί. Πολλά λάθη από τους Πορτογάλους. Φλιαρία πολύ. Ουσιαστικά ένα καλό δεκάλεπτο στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και ένα καλό πεντάλεπτο στο ξεκίνημα του δευτέρου είχαν από πλευράς φάσεων καυτών ευκαιριών, πολύ μεγάλων ευκαιριών. Και λίγο στο φινάλε, κάνα δύο φάσεις στο 2-0, εκεί προς το τέλος όμως αργά.
Κλώτσανε, λέει πάλι ο φίλος ο Κριστιάνο, τσάντες, πάγκους, ιστορία.
Εντάξει, ναι, γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, και ο καθένας να βλέπει το ποδόσφαιρο με τη δική του οπτική και είναι σεβαστή άποψη ο καθένας. Αλλά διάβασες ότι είναι ο μόνος παίχτης από τότε, από το 2012, καταγράφεται η ταχύτητα κάποιου παίχτη στην ώρα του αγώνα. Λοιπόν, ο μοναδικός παίχτης που έκανε σε παιχνίδι του Euro 32,9 χιλιόμετρα, κοντά 33, σχεδόν φτάνει τον Bolt, λίγο κάτω από τον Bolt είναι, έτσι. Στα 39 το Κριστιάνο. Στα 39 του, όχι πριν 10 χρόνια που ήταν 27, πριν 12 χρόνια, σου από το 12 μέχρι τώρα, είναι αυτός που έχει καταγράψει την υψηλότερη ταχύτητα και το έκανε τώρα, σε αυτό το Euro, δεν ξέρω σε ποιο παιχνίδι. Στα 39 του έκανε ταχύτητα σχεδόν κοντά στις επιδόσεις του Bolt, δηλαδή ακατέβαινε ο Ολυμπιακός, έπαιζε τελικό, ας 39 χρόνος. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να μην πήρε πολλές μπάλες, να τον κλείσανε καλά. Είχαν κολλημένο δύο παίκτες πάνω του Γεωργιανή, το είχαν διαβάσει. Έκανε δύο σουτ που ήταν μισό γκολ, τα οποία κοντράρισαν για τα δύο με προβολή σωτήρια. Η μπάλα πέρασε έξω.
Έχουν και καλό τερματοφύλακα οι Γεωργιανή.
Ναι. Και μέσα από τα μηνύματα, γιατί τον έχουν αναφέρει πολύ, θα τα δούμε. Θα μου διαβάσει παραπάνω. Αλλά πραγματικά εγώ παθαπλάκα με τους Γεωργιανούς, σκυλιά του πολέμου και καθαρό μυαλό. Και έξυπνα αντεπιθέσει, δεν ήταν μόνο καταστρέφουμε το ποδόσφαιρο. Στην αρχή έτσι φάνηκε ότι θα πάει το παιχνίδι. Ήταν τα παντού και λε: εντάξει, άμα παίξει έτσι, ρε φίλε, μία θα το φας, δεν υπάρχει όσο αντιγλιτώσει. Αλλά μετά, μόλι είδαν, εξεθαρέψαν μετά το. Βγήκαν για αυτέ την κόντρα, κάναν 5-6 τελικέ προσπάθειε, αλλά ήταν όλε γκολ. Δεν ήταν στα Πορτογαλίε που από τι 20-15 ήταν στα Περιστέρια.
Έτσι.
Αυτοί είχαν 5-6 πόσε ήταν και ήταν και οι 6 για γκολ.
Αλλά είναι και ο Βαρασκέλια, δίνει μια άλλη ποιότητα. Είναι, μπορεί να λέμε είναι μόνο του στην ομάδα.
Δεν είναι μόνο του, παιδιά. Αυτό είναι ο Τάτζε καταρχά. Ο τύπο ήταν 10 κλάσει κάτω του Βαρασκέλια. Χθε, επειδή τότε το παιχνίδι, εγώ έπαθα πλάκα μαζί του. Έτσι. Και όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί στο ρόλο του ο καθένας. Όλοι. Εξαιρετικοί στην άμυνα, στα χαφ, στα σκυλιά του πολέμου. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ κόσμο στην εξέδρα. Και σας λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να ανοίγουμε λίγο τα ματάκια μας. Είχα κάτσει και είχα διαβάσει τυχαία ένα αφιέρωμα του BBC, ήταν του CNN, δεν θυμάμαι, γραπτό στην ιστοσελίδα του ενός μεγάλου τόσο ξένου ειδησογραφικού δικτύου. Για τη Γεωργία, πώς έγινε αυτό το θαύμα που πέρασε η Γεωργία για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Euro, αποκλείοντας την Ελλάδα. Μια χώρα που έχει πάρει το Euro.
Ναι.
Έτσι. Και είχε ένα ολόκληρο κομμάτι που έδειχνε τι φοβερά και τρομερά πράγματα έχουν κάνει οι Γεωργιανοί σε επίπεδο οργάνωση και υποδομών για να φτάσουν αυτή τη στιγμή στο σημείο να έχουν μια πληθώρα καλών επιλογών. Δηλαδή, πέρα από την πρώτη κοσάδα τους, και η δεύτερη ομάδα της Γεωργίας είναι πάρα πολύ καλή.
Σωστά.
Έχουν δηλαδή πλήθος ταλέντων που αξιοποιούνται κτλ. Και χαρακτηριστικό είχαν ότι όταν ανέλαβαν, λέει, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, το 20, το 19, μετά την καραντίνα, είμαι λίγο κι εγώ Αλσχάιμερ, με το που τελείωσε η καραντίνα ή πριν αρχίσει η καραντίνα, είχαν αναλάβει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μαζί με την Μολδαβία σε επίπεδο ελπίδων. Και γέμιζαν οι Γεωργιανοί τα γήπεδα με 65.000 κόσμο. 60-55 σε ελπίδες.
Ναι.
Αν και βλέπαν μάτσα ελπίδων Ιταλία-Ρουμανία και 60.000 κόσμο.
Απίστευτο.
Γιατί έχουν νοοτροπία, κουλτούρα και ενδιαφέρονται και ασχολούνται. Εμείς είμαστε όπου γάμος και χαρά, αλλά φαντάζομαι τώρα να έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο Ιταλία-Ρουμανία ελπίδων, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φάση ομίλων. Θα ήταν 500 άτομα από την Ιταλική Πρεσβεία και την Ρουμανία.
Από εκεί και
ασπεραστικός πιθανό, ναι. Έτσι.
Τι βλέπεις όμως, δεν μου είπες για τα μπακέρα, βλέπεις να σταματάει το ταξίδι τώρα.
Νομίζω, ναι.
Τελείωσε δηλαδή το
ταξίδι. Πολύ, θα είναι τεράστια έκπληξη
αν βγάλουν την Ισπανία.
Έξω την Ισπανία, ναι. Η οποία είναι η μόνη από τις μεγάλες ομάδες που έχει δικαιολογήσει την παρουσία της εκεί με παίζοντας για καλό ποδόσφαιρο.
Ναι, και με μια νεανική ομάδα.
Νεανική ομάδα, να νομίζω δεν την πιστεύανε πολύ. Αλλά είδες όμως ότι κάνουν ζημιές. Για πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, την Δευτέρα 1η Ιουλίου στις 7 Γαλλία-Βέλγιο. Mm-hmm. Και στις 10 Πορτογαλία-Σλοβενία.
Γαλλία, η Γαλλία μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τίποτα.
Ούτε το Βέλγιο.
Ούτε το Βέλγιο τους κράξανε προχθές οι ομάδες, αν είδες. Η Πορτογαλία, όπως είπαμε, ήξερα από πριν ότι θα πέσει πάνω στη Σλοβενία. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία από αυτό, γιατί είχε, ακόμα και να είχαν, όπως έχασε πρώτη τερμάτιση στον όμιλο. Έχουμε φαβορί εδώ Γάλλους και Πορτογάλους, αλλά τους Βέλγους μην τους ξεγράφεις.
Όχι.
Οι Σλοβαίνοι μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάνε κάτι παραπάνω.
Παρά τα εντυπωσιακά πράγματα που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Τσέρι.
Ο Τσέρι, παιδιά, έχει βγάλει μάτια. Νομίζω ότι εγώ δεν ευνηδιάζομαι. Και επίσης άλλος ένας παίκτης Παναθηναϊκού έχει βγάλει, πρώην παίκτης Παναθηναϊκού έχει βγάλει μάτια. Εμείς την μπάλα στην Ελλάδα βλέπουμε τετράγωνο. Χιλιάδες συγγνώμη σας λέω, γιατί δυστυχώς είμαστε όλοι φουστανελάδες και τσαρούχοι. Κατά την εκτίμηση πολλών ειδικών, ο κορυφαίος αμυντικός του Euro μέχρι στιγμής είναι ο Ακαϊδί. Και εμείς τον διώξαμε μαύρη νύχτα από εδώ πέρα, επειδή γλίστρησε και έκανε μια μπουρδα στο μάτς με την ΑΕΚ. Και το υπόλοιπο το κομμάτι ήταν μια αφορμή, ξέρω ότι είχαν μια ανάρτηση υπέρ του Κεμάλ, μια αφορμή να τον διώξουμε να ξεμπερδεύουμε. Τράβα πάρει με 4 εκατομμύρια το center back. Κορυφαίος στην κορυφαία ενδεκάδα της πρώτης αγωνιστικής. Παρά το αυτογκολ που έκανε στο επόμενο παιχνίδι, ήταν εξαιρετικό, δεν έκανε κανένα λάθος και χθες τους κατάπιε όλους. Άγω το ράνιο που το έλεγε. Τους κατάπιε όλους. Δεν έχασε μονομαχία. Μονομαχία δεν έχασε. Και εμείς τον διώξαμε εδώ πέρα, του φορτώσαμε εκεί ένα αμοραίο αυτό ο άμπαλο, ο εδώ, εκεί και μπλουμ μπλουμ. Γιατί την μπάλα εμείς τη βλέπουμε τετράγωνη στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Τετράγωνη. Στρογγυλή δεν πρέπει να δούμε ποτέ.
Αυτή είναι η εκτίμησή σου, δηλαδή, ότι πληρώνει το λάθος το παιχνίδι στην Παπαρίνα.
Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Από τότε τελείωσε, θα φέρει μόνο σκοτάδι. Εντάξει, τελείωσε και το ρήμα που τον είχε φέρει.
Ναι.
Ουσιαστικά από εκείνο και το μάτς και μετά. Και δεν ξανασήκωσε το παιδί κεφάλι σε καμία περίπτωση. Θυμηθείτε ματσάρες που είχε κάνει με τον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε τις ματσάρες που είχε κάνει με τον Ολυμπιακό. Δεν πέρασε κουνούπι που όταν στο τέλος του λέγανε, έλα μου, έχω παίξει και είμαι καλύτερος από αυτούς. Σιγά λέει, έπαιξε κάτι σπουδαίο πράγμα. Εντάξει, αλλά είπαμε στην Ελλάδα την μπάλα τη βλέπουμε τετράγωνη. Έλα, πάμε παρακάτω.
Και ολοκληρώνει τη φάση των 16 την 3η 2 Ιουλίου με τα παιχνίδια Ρουμανία-Ολλανδία στις 7 και Αυστρία-Τουρκία στις 10. Εδώ τους Ολλανδούς τους βλέπεις να περνάνε τους Ρουμάνους, είναι το φαβορί.
Κοίτα, εντάξει, η Ρουμανία και μέχρι εδώ που πήγε καλά τα πήγε.
Ναι.
Νομίζω ότι στα νοκάουτ θα μιλήσουν τα φαβορί, δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
Βλέπεις να καθαρίζουν τα φαβορί, δηλαδή.
Τώρα θα μου πεις το Αυστρία-Τουρκία μπορεί να μοιάζει ισορροπημένο.
Η Αυστρία νομίζω είναι φαβορί σε αυτό.
Νομίζω θα το πάρουν οι Τούρκοι.
Το βλέπεις η Τουρκία να περνάει, ναι. Πώς έχεις αυτή την εκτίμηση?
Έχουν πολύ κόσμο, είναι και λίγο μπουταλάδες, είναι λίγο αου, αου, είδες τη μανούρα. Ψυχολογία των Αυστρίων, νομίζω.
Πολύ δουλεμένη ομάδα η Αυστρία. Και...
Δεν σου λέω ότι είναι γκράφα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ. Αν
η πόνταρα,
ναι,
είναι
παιδί μου, θα το
έχει
πάρει
ένα Τουρκία. Μικρό προβάδισμα με Τουρκία.
Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Τι ας πούμε, μπορεί και να κάνω λάθος.
Θα τα δούμε.
Ποιο θέλω, δεν το μετράω έτσι. Σου λέω όπως νομίζω. Όπως έχω δει μέχρι στιγμής τα παιχνίδια, νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η Αυστρία, νομίζω ότι την έχει η Τουρκία.
Ναι.
Λίγο στο τζαμπουκά, λίγο στη δύναμη, έχει και καλούς παίχτες, έχει καλούς τεχνίτες και από τη μέση και μπρος.
Και μετά έχουμε μια διακοπή 2 ημερών, Τετάρτη και Πέμπτη, για να ξεκινήσουν τα προημιτελικά πλέον την Παρασκευή με 2 αναμετρήσεις και το Σάββατο με άλλες 2 αναμετρήσεις να πάμε σιγά σιγά.
Δύο πράγματα εγώ έχω να πω δύο πράγματα, γιατί τώρα τελείωσε η πρώτη φάση των ομίλων, οπότε έχουμε πολύ καθαρή εικόνα, έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια, 36 παιχνίδια έχουμε δει μέχρι τώρα. Το ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις πλην της Ισπανίας δεν έχουν παίξει καθόλου μπάλα μέχρι τώρα. Το ότι τα σεντερφόρ έχουν εξαφανιστεί από το κάδρο. Δεν υπάρχει σεντερφόρ που να έχει ματώσει δίχτυα μέχρι τώρα. Είναι όλοι καλά μπλοκαρισμένοι και εξαφανισμένοι. Και το ότι όλοι οι παίχτες βεντέτες των ομάδων είναι επίσης εξαφανισμένοι. Δεν έχουμε δει καμιά παιχτούρα να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Χαρακτηριστικό ότι το σκόρ της διοργάνωσης είναι ο Μικατάουτζε με 3 γκολ, τα 2 με πέναλτι. Λοιπόν. Είναι νομίζω πάρα πολύ απλή η εξήγηση. Είμαστε τέλος Ιουνίου, πάμε σε λίγο στον Ιούλιο. όλα τα, όλοι οι μεγάλοι παίχτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες είναι ξεζουμισμένοι μέχρι εκεί που δεν περνεί. Δεν έχουν κουράγια να προχωρήσουν. Για αυτόν τον λόγο βλέπεις ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις πλην της Ισπανίας, και γιατί πάει η Ισπανία μπροστά, γιατί έχει πιτσιρικάδες. Ναι. Και τρέχουν. Και δεν είναι βαριά κορμιά, δεν είναι κουρασμένοι, δεν είναι χορτασμένοι. Και τρέχουν. Τα πιτσιρίκια της Ισπανίας, επειδή είναι μια ανανεωμένη ομάδα, είναι διψασμένα, είναι και 19, 20, 22 χρόνια τα περισσότερα, και πάνε τρένο, πάνε σαν μπαλαβά. Και αν δεις πάλι και στην Ιταλία, ένα-δύο που ξεχώρισαν είναι πιτσιρικάδες. Τα πιο βαριά κορμιά, τα πιο βαριά ονόματα χαιρετάνε. Αυτό πρέπει να το προσέξουν λίγο, να καταλάβουν ότι όσο επιβαρύνουν τους παίχτες με πολλά παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν, τόσο χαμηλότερης ποιότητας θέαμα θα παρακολουθούν, ειδικά.
Ναι.
Ειδικά στο φινάλε της σεζόν που είναι ξεζομισμένοι οι παίκτες. Λοιπόν, πάμε, πάμε φιλαράκο μου να δούμε
πάμε τα πρωτοσέλιδα. Γρήγορα, γρήγορα.
Είμαστε έτοιμοι. Να ξεκινήσω.
Ξεκίνα.
Και μάλιστα έχουμε εδώ τη Live Sport. Πρώτο θέμα, Γκάμπι Γκολ. Το εντυπωσιακό σενάριο από τη Βραζιλία που θέλει τον Παναθηναϊκό να ψάχνει για την απόκτηση του επιθετικού στάρ της Φλαμέγκο, Γκάμπριελ Μπαρμπόσα. Θα πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα αργότερα. Δίπλα, διπλό χτύπημα για την ΑΕΚ σε δύο μεταγραφικούς στόχους. Ρίνει τα δέστατς και παλεύει να κλείσει το 300 και επίσης χτυπάει τον παίκτη από τη Σεντρουίντεν. Έτσι. Τώρα, παιδιά, επειδή τα γράμματα πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορώ καν να τα διακρίνω ποια ονόματα γράφει εδώ το ρεπορτάζ. Πάνω ο Βαγγέλης Μαρνάκης πρώτος σε Super League 1 με 7-6 και τη στήριξη του ΠΑΟΚ. Άλλο ένα θεματάκι. Το Βέλγιο πάνω στη Γαλλία και το θαύμα της Ταχτοπούτας Γεωργίας είναι άλλα δύο θεματάκια που προβάλλει η εφημερίδα. Επίσης, φέρνει στο λιμάνι τον Ντάνι Γκαρθία Ολυμπιακός. Η Κάγιαρη θέλει 2 εκατομμύρια για Μάριν. Άνοιξε την πόρτα για Άλεξ Κογιάδο. Μαϊντεβάτς και Πάλμα στο Αγρίνιο. Αυτά από ό,τι βλέπω και μιλάμε, δεν έχουμε κάνει προσφορά. Είναι μια αποκάλυψη από τα μάνηση σχετικά με το θέμα του Βεσένκοφ.
Μέτρο Σπορτ. Μάχη με τον χρόνο. Έντυνον η κινητικότητα για να προλάβει να καλύψει ο ΠΑΟΚ τα κενά στην άμυνα, τα χαφ και την επίθεση μέχρι τη Δευτέρα που η ομάδα θα πάει η Ολλανδία. Τι υποστηρίζουν οι Ιταλοί για Μίσιτς και Μαρίν, γιατί είναι πιθανό να επανέλθει η Τζένοα για Κοτάρσκι. Δίπλα στο πρωτοσέλιδο που είναι μοιρασμένο στη μέση, επιμονή για Τζόναθαν Σίλβα. Οι κυτρινόμαυροι δουλεύουν μεθοδικά την περίπτωση του 29χρονου αριστερού μπακ της Χετάφε, ενώ στάση αναμονής για Κογιάδο, οι τρεις παίκτες που θα στερηθεί στην πρεμιέρα. Απίθανο, ταξίδεψε σε 34 χώρες με τη σημαία του Άρη. Έχει έναν φίλαθλο εδώ που έκανε αυτό.
Αυτά τα μπουρλοκομεία μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραίος.
Και απεβίωσε ο πατέρας του Μποχορίδη, ΚΑΕ Άρης, θλίψης κυτρινόμαυρος στις 5 Ιουλίου. Μαθαίνει αντιπάλος στο EuroCup.
Και πολύ φοβάμαι ότι αποβιώνει η ίδια εφημερίδα, γιατί από ό,τι διαβάζουμε είναι πολύ κοντά ένα βήμα πριν το κλείσιμο. Δηλαδή αναμένεται να είναι σήμερα, αύριο, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, να ανακοινωθεί το κλείσιμο της εφημερίδας Metro Sport, διότι δεν βγαίνει οικονομικά μαζί με την Αυγή.
Έχει και το άρθρο του εκδότη Παύλου Ανδρώνη που λέει, μιλάει για την εφημερίδα και την πορεία του ομίλου Metro Media μπρος στη νέα εποχή. Η Metro Sport είναι εδώ και βλέπει στο μέλλον ουσιαστικά σε αυτό το σημείωμα. Αφήνει η ελπίδα ότι μπορεί να μείνει ανοιχτή.
Πολύ φοβάμαι, η ελπίδα είναι μήπως βγει διαδικτυακό.
Μόνο διαδικτυακό το
αυτό συνήθως το μέλλον αυτό είναι. Έτσι το λένε. Λοιπόν, Sport Day. Στην Ελίτ, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού εξελέγει με ψήφους 7-6 και κόντρα στις πιέσεις του Μαξίμου υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου. Βάναψε προσβολή από την κυβέρνηση ποδοσφαιρικού αυτοδιοίκητου, το οποίο οι ομάδες θέλουν να διαφυλάξουν ως κόριο οφθαλμού. Ο Αγγέλης Μαρινάκης επέστρεψε στην ηγεσία Super League με σχέδιο και όραμα προκειμένου το ελληνικό πρωτάθλημα να αναγεθεί στην πρώτη δεκάδα των Ευρωπαϊκών. Ο Ολυμπιακός τρίλος της Ιβηρικής, Τιάννα Φερνάν από Πορτογαλία για Κάρμο και από Ισπανία για Ντάνι Γκαρθία. Καυτός Ελίασον, σεναρίων συνέχεια για το Σουηδό. Απρόπτω Μεντέγια δεν προπονήθηκε ο νεαρός Άσος, φίξιμο ένιωσε και ο Ότο. Παγωμένη υπόθεση του ΜΕΙΤΕ, τη δήλωσε ο Κλόζο για Τζίμα. Προχωράει για Σίλβα στο προσκήνιο ο Αργεντινός αριστερός χαφ που δεν υπολογίζεται από τη Χετάφε, είναι αναφορά στον Άρη. Μπάσκετ Ολυμπιακό συμφωνία με Ντόρσεϊ. Ακρόπολης Μπαχάμες Ελλάδα στις 8. Εδώ πιθανότατα θα παίξει ο Ντοκουμπό. Και επίσης Super League 2 χωρίς άδεια ο Ηρακλής.
Εφημερίδα Κόκκινος πρωταθλητής. Έκλεισε ο Γκαρθία, κόκκινος ο τρομοκράτης. Τον Βάσκο κεντρικό χαφ της Αθλέτικο Μπιλμπάου είχε ζητήσει επιτακτικό Μιντελίμπαρ. Τον χαρακτηρίζουν τον ιδανικό αρχηγό και συμπληρώνει δυνατό του σημείο η τακτική προσέγγιση. Και αναμονή για Μουνιέ αλλά και Ντράγκοβιτς. Σε άλλο ρεπορτάζ της εφημερίδας, η εκλογή Μαρινάκη είναι η μεγάλη ευκαιρία των ομάδων. Νέος πρόεδρος στην Σούπερ Λίγκα. Και οι κούπες στην κατακόκκινη Κέρκυρα, συνεχίζεται αυτή η περιήγηση με τα ευρωπαϊκά ανά την Ελλάδα.
Λοιπόν, τα δίνει όλα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Φως. Πόσο που μπορεί να φτάσει στα 20 εκατομμύρια έχει έτοιμο Ολυμπιακός για να κρατήσει Κάρμο και Ποντέσε. Δίπλα τζάμπολ με Γιάννη, η Ελλάδα παίζει απόψε στο τουρνουά Ακρόπολης. Τις Μπαχάμες θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο Σούπερ Στάρ της. Σιγεία σειρμάτου αθόρυβες κινήσεις στον Ολυμπιακό από την ΚΑΕ. Το θαύμα της Γεωργίας. Φλερτ με Γκαμπιγκόλ, ο 27χρονος γκολτζής Φλαμέγκο βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού. Και απόλαυσα τον τίτλο με τον Ολυμπιακό. Είναι μια συνέντευξη του Γερμανού Δημήτρη Οβτσάροφ. Πρέπει να είναι για την ομάδα handball, υποθέτω, έτσι.
Ναι. Αθλητική ώρα των σπορ και κλείνουμε με τις εφημερίδες. Πιέζει για Κοϊτά. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τα βρει με την Σεντ Ρούιτεν. Την ώρα που ο αθλητικός της διευθυντής τονίζει με νόημα ότι θα πρέπει να είναι καλό το deal για να πάει κάπου ο Κοϊτά. Και έχει τον γκολ και είναι ταχύτερος. Όσα θέλετε να ξέρετε για το αγωνιστικό προφίλ του 25χρονου Extreme. Δεν πωλείται, αυτή είναι η απάντηση της ΑΕΚ για τον Ελίασον, που ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές σε καλό δρόμο τους 300, ενώ με 8 μέχρι 9 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Μακάμπη τον Μίλσον. Λένε οι Ισραηλινοί, ξανά για Πινέδα η Μοντερέι, παραμένει κλειστή η πόρτα της ΑΕΚ για τον Μεξικανό παιχταρά της, ενώ τιμή στην μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη δόθηκε το ονοματεπώνυμό του στην πεζογέφυρα της Αγιάς Σοφιάς.
Λοιπόν, φιλιά πολλά, επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο. Έπηξα στο Γιαχανατζή και αν δεν ερχόσουν πάλι, μπορεί και να κοπάναγα στον τοίχο το κεφάλι. Άρε, ωραία, το χτυπημένο Μπάμπης.
Για την Αντιγόνη.
Αυτό το κορίτσι έχει κάποιες καρδιές, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε. Ενώ έχουμε, ρε φίλε, γεμάτες αποθήκες, στοκαρισμένα πράγματα, προϊόντα να βγουν στην αγορά, πάνε και παίρνουν αυτά που είναι δεκαπαρωμένα. Ρε Μπάμπη, έχουμε αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλιά. Ας την Αντιγόνη ισχύει. Έχουμε άλλες περιπτώσεις ενδιαφέρουσες που μπορούμε να τις συζητήσουμε πάνω σε μια. Άρα πολύ ωραία φάση έτσι, να βρεθούμε, να τα πούμε. Έλα εδώ Αθήνα, θα σε ξαναγήσω, θα σε πάω εγώ σε πασαρέλα εδώ πέρα, μη στεναχωρήσεις. Ξεστοκάρει το μαγαζί, έχουμε εδώ πέρα, στον όροφο, πράμα και πράμα. Μια χαρά πράμα, αλφα ποιότητας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Απροσάρμοστη Βου ημίχρονο». Πρώτο το τελειώσαμε, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ασχοληθούμε λίγο με τα μεταγραφικά και τα γύρω-γύρω και μετά θα περάσουμε στα δικά σας μηνυματάκια. Που για να πω ότι βλέπω τα πάντα όλα. Και μπάσκετ συζητάτε, και μεταγραφές στο ποδόσφαιρο συζητάτε. Βλέπω υπάρχει μια πρεμούρα, μια αδημονία σε πολλούς. Χαλαρούιτα, παιδιά, χαλαρούιτα. Καθίστε λίγο να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και στο γύρο. Και στο Copa America να πάνε οι μισοί παίχτες σπίτι τους και βλέπουμε από εκεί πέρα τι θα κάνουν. Θα δούμε. Μη μου άγχεστε. Κωνσταντίνος Λούβαρης, εκπαρτές του Τάσου Σελεμέζη, Κωνσταντίν, bonjour messieurs, comment ça va, ça va bien. Ο πολυταξιδεμένος, κοσμογυρισμένος, δεν ξέρεις.
Ο καθηγητής
ο μας. Ο παράξενος ταξιδιώτης εδώ. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Παπαγιωρίου, Χρήστος Κοντός, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε να δούμε θεματάκια που μας έρχονται κυρίως από το μεταγραφικό παζάρι. Κάτι τελειωμένο δεν έχουμε, παιδιά. Θα δείτε και σήμερα πολλά αυτά, πολλά γύρω-γύρω, πολλά σενάρια, πολλές προτάσεις, πολλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Λίγη ενημέρωση με σταγονόμετρο από τις ομάδες μας εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται πάλι αυτή η χαοτική κατάσταση. Να μην ξέρεις από πού να πιαστείς και πού να συνεχίσεις, έτσι. Αναγκαστικά, σε ένα μεγάλο επίπεδο η πηγή πληροφόρησης είναι αυτά που γράφουν ξένοι δημοσιογράφοι, γιατί από εκεί πιο εύκολα διαρρέουν πράγματα. Εδώ οι ομάδες μας, με κάποιο τρόπο, εκεί που για χρόνια ολόκληρα, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει έτσι πως κινείται το μεταγραφικό ρεπορτάζ, οι ίδιες ταΐζανε με ονόματα για πολλά χρόνια και πρωτοσέλιδα βαριά και τάζανε αλλαγούς με πετραχία και ειδικά σε εποχές που είχαν λεφτά και σπρώχνανε. Γιατί πραγματικά πέρασε μια εποχή που ειδικά οι ομάδες κορυφής πρόχναν πάρα πολλά λεφτά στο μεταγραφικό παζάρι και γι' αυτό είδαμε κατά καιρούς διάφορους πασίγνωστους ποδοσφαιριστές να έρχονται και να παίζουν στην Ελλάδα, έχοντας όμως πληρωθεί τα διπλά και τρίδιπλα πόσα θα παίρναν οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Δυτική Ευρώπη. Τώρα έχουμε πάει στην άλλη πλευρά του ποταμού, βλέπουμε σιγές ερμάτου. Σπάνια τους ξεφεύγει μια κουβέντα, συνήθως είτε επιβεβαιώνεται, διαψεύδουν κάποια δημοσίευμα στο εξωτερικό και από εκεί ουσιαστικά οι ρεπόρτερ ψάχνονται συνέχεια, όλη μέρα γκουγκλάρουν να δουν ποιος θα γράψει τι, ποια εφημερίδα στην Ουρουγουάη, στο Μεξικό, στο Βέλγιο θα αναφέρει το όνομα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, για να ψάξουμε μέσα από αυτή την αναφορά να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, έχουμε μια ύφεση στην Ιωαννιδιάδα, έτσι πως ήταν η Ενιάδα, έτσι έχουμε την Ιωαννιδιάδα.
Μέχρι να έρθει η επόμενη
προσφορά. Είχαμε στην αρχή το πρώτο τσουνάμι που κάθε μέρα τρελόμασταν να διαβάζουμε δημοσιεύματα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες, προτάσεις, χαμός. Τώρα από ό,τι βλέπουμε έχουν υποχωρήσει σχεδόν όλοι. Με τα βάνη τα 25 εκατομμύρια ευρώ της Ipswich δεν έχει εμφανιστεί κάποια άλλη ομάδα να το πάει λίγο παραπάνω για να πεις ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να αλλάζει αυτή η θέση του Παναθηναϊκού που είναι από την αρχή ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να το πέφτει, δηλαδή πρώτη ομάδα να μην βοηθεί. Πάντα με την αίρεση ότι και ο ίδιος ο παίκτης είναι ενή, έτσι. Γιατί αν μου λαρώσει ο παίκτης, δηλώσει τα παιδιά κάτω και πει: θέλω να φύγω, θα φύγει. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχει πίσω τον κρατήσει καμιά μάνα με το ζωή. Κανένα ποδοσφαιριστή. Η Τελευταία αναφορά είναι ότι η Μπολόνια αρχίζει και εξετάζει και άλλες επιλογές. Η οποία Μπολόνια εμφανίστηκε στο παιχνίδι με μια πρόταση 22 εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό. Η Sporting Λισαβόνας από ό,τι φαίνεται έχει αποσυρθεί. Η Στουτγκάρδη επίσης έχει ανακοινώσει ότι αποσύρεται. Ότι σε αυτά τα ύψη πάνω από τα 20 εκατομμύρια δεν μπορεί να παίξει. Γενικά όμως κάποια στιγμή θα την ξαναδύσουμε την Ιωαννιδιά. Κάπου θα ξαναφουντώσει. Ξεθέθηκε πολύ. Μπαίνει, πετάει κανένα δύο γκολ εκεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Και ξαναρχίζουν πάλι τα σενάρια να ξαναέρχονται εδώ δεξιά-αριστερά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά.
Πάντως δύσκολα βλέπω να φεύγει φέτος ο Ιωαννίδης, τουλάχιστον με τις δεδομένες συνθήκες.
Εγώ, Γιάννη, δεν λέω μεγάλη κουβέντα, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο μήνες ολόκληρους γεμάτους μεταγραφικής περίοδου, Ιούλιο και Αύγουστο. Οι ανάγκες που δημιουργούνται στις ομάδες φέρνουν ένα ντόμινο εξελίξεων. Πάρα πολύ απλά μια υπόθεση που κλείνει ή δεν κλείνει, μια πώληση ή μια μη πώληση ενός ποδοσφαιριστή δημιουργεί άλλες αναζητήσεις για κάποιες ομάδες και άλλα δεδομένα. Οπότε δεν θα με εκπλήξει ακόμα και την τελευταία στιγμή των μεταγραφών να γίνει κάτι ηχηρό. Δεν με εκπλήσει αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει άπειρες φορές να συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι βάλτε τα κάτω και δέστε τι παίχτες διακινούνται αυτή την εποχή στην Ευρώπη. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ φτωχή η αγορά μέχρι στιγμής. Έχουν γίνει από σχεδόν τίποτα από μεταγραφές. Καταρχάς δεν έχουμε κάποια βαρβάτη μεταγραφή παρά μόνο του Εμπαπέ που έχει προαναγγελθεί εδώ και μήνες ότι θα πάει στη Ρεάλ. Άλλη βαρβάτη μετακίνηση δεν έχουμε δει. Θα γίνουν σίγουρα, αλλά όσο υπάρχει το Euro στη μέση και το Copa America, είναι μια συνθήκη που τρενάρει πάρα πολύ τις μεταγραφικές εξελίξεις. Γιατί το ενδιαφέρον είναι εκεί, οι παίκτες είναι προσιλωμένοι εδώ, στο Euro, στο Copa America, περιμένουν κάποιοι από αυτούς. Π.χ. ο Τσέριν, αυτή τη στιγμή έχει ανεβάσει κατά πολύ τις συμμετοχές του.
Ναι.
Αν πριν το τουρνουά κόστιζε 5, τον έχουν δει 15 καινούργιες ομάδες και αυτή τη στιγμή είναι 5x2. Λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, τυχαία. Έχει αυξήσει την αξία του σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποιοι άλλοι την έχουν ρίξει γιατί είναι άφαντοι. Δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα μέχρι τώρα. Άλλου είχαν πάνω, σκάσω εγώ 5 εκατομμύρια για αυτόν τον παίκτη που. Ούτε που άγγιξε. Ενώ ξέρουν ότι είναι καλός παίκτης γιατί τον έχουν δει όλη τη σεζόν, επηρεάζονται όμως πάρα πολύ από το πιο φρέσκο πράγμα, την φρέσκια εικόνα. Έτσι, που είτε είναι καλή, ανεβάζει τη τιμή, είτε είναι στραβή, την κατεβάζει. Αλλά γενικά βλέπεις ότι όλες οι ομάδες έχουν μια στάση αναμονής και στο πούλημα και στην αγορά. Οπότε εγώ εκτιμώ με την εμπειρία που έχω σε αυτό το κομμάτι, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, ότι θα ανοίξει η αγορά μόλις ξεσκαρτάρουν τα πράγματα και φύγουν από τη μέση οι μικρομεσαίες ομάδες του Euro και της και μείνουν μόνο τα μεγαθύρια, όπου εκεί ξέρεις τα πράγματα μετρημένα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις παίκτη που παίζει στην Εθνική Αγγλίας, ούτε στην Εθνική Γαλλίας, ούτε για μας, έτσι, ούτε στην Εθνική Ιταλίας. Δηλαδή θα μείνουν οι 7-8 κορυφαίες ομάδες, εκεί το ενδιαφέρον για μας τελειώνει. Δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα παίκτη από αυτές τις ομάδες, οι δικές μας ομάδες. Εδώ βλέπεις ότι λέει ο Ολυμπιακός για τον Κάρμο ότι μπορεί να δώσει, σύμφωνα με το μεσοφάνι της Record, 12 συν 3, 15 εκατομμύρια για τον Κάρμο, ο οποίος δεν είναι καν στην προεπιλογή της Πορτογαλίας. Φανταστείτε που είναι τα νούμερα για αυτούς που είναι στην επιλογή της Πορτογαλίας. Πόσο ακριβό είναι να πάνε να αγοράσει ένα παίχτη που αυτή τη στιγμή είναι ένα ενεργεία διεθνής με την Πορτογαλία. Δεν πλησιάζονται αυτοί σε καμία περίπτωση από εμάς αυτή την εποχή. Πριν κάποια χρόνια που δεν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, είχαμε δει τέτοιες μεταγραφές τύπου, ξέρω εγώ, Ζιοβάνι, που ήταν ενεργεία παίχτης της Εθνικής Βραζιλίας. Και ήρθε στον Ολυμπιακό ή του Ζιμπέρτο Σίλβα που ήταν αρχηγός εν ενεργεία της Εθνικής Βραζιλίας και ήρθε στον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτά είναι περασμένα μεγαλεία και ειδικότερα στα ανακλές. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα πια για τις ελληνικές ομάδες, ξεκάθαρα. Οπότε με το που θα γυρίσουν οι Αυστρίες, ήδη ξαναγυρίσαν κάτι, Πολωνίες, από αυτές τις αγορές μπορούμε να πάρουμε παίχτες. Μπορεί να δεις τις ομάδες μας να κινούνται να παίρνουν παίχτες. Μόλις ξεκαθαρίσει και με τη φάση των 16 φύγουν άλλες 8 ομάδες, ουσιαστικά θα έχουν μείνει από τις 24 οι 8 ή 16 θα είναι ελεύθεροι οι παίχτες να διαπραγματευτούν. Οπότε εκεί θα δείτε ότι τουλάχιστον στο δικό μας επίπεδο θα ανοίξει η αγορά. Στο πιο υψηλό επίπεδο, εκεί που παίζουν μπάλα οι ομάδες Premier League, της Premier Division, του Καμπιονάτου κτλ., θα ανοίξει αυτό όταν τελειώσει το Euro. Τώρα για τον Ολυμπιακό, βλέπουμε εδώ ότι με δημοσιεύματα, έτσι, ότι η Γουλφ ζητάει για τον Μποντέν σε 7 εκατομμύρια για την παραχωρήση. Όταν τον είχε πάρει με 20, Το 7 μοιάζει και τιμή ευκαιρία, θα έλεγε κανείς. Αλλά στην πραγματικότητα, ακόμα και έτσι, δεν είναι εύκολο για μια ελληνική ομάδα να βγάλει
τέτοια πολλά λεφτά.
Είναι για εμάς, ελληνικές ομάδες αυτή την εποχή, είναι πολλά λεφτά. Παιχταράς δεν το συζητάμε, ειδικά για τον Ολυμπιακό, έχει κολλήσει η Γάντι. Έτσι, στη Γούλφ δεν μπορεί, κόλλησε. Γι' αυτό το λόγο η τιμή του πήγε από τα 20 στα 7. Έτσι. Προφανέστατα όμως τον Ολυμπιακό μια χαρά κάνει, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολυτέλεια. Ένας παίκτης της κλάσης του Ποντένσε. Και ο Ολυμπιακός καλά κάνει και το παλεύει. Τώρα δεν ξέρω αν τα 7 καταφέρει και τα κάνει 5. Αλλά να δώσει και 7, όπως λέει το φως, και να δώσει και 13, 12, 13, 15, πώς θα πάει για τον Κάρμο να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια μόνο για δύο παίκτες. Δεν νομίζω τέκι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω στην τσέπη κανενός, στο μυαλό κανενός. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όσο και αν έχει ανοίξει η όρεξη του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Conference και που του έχει φέρει μια εγγυημένη συμμετοχή στο Europa League, το οποίο δεν είναι βέβαια από οικονομική πλευρά Champions League, τεράστιες διαφορές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και Conference League. Είναι κάπου στη μέση. Έχει κάποια εγγυημένα εκατομμύρια για τις ομάδες που μπαίνουν στην League Stage. Σε ψηλά νούμερα κινείται και ο Παναθηναϊκός. Αν δείτε οι παίκτες που χτυπάει, κάνουν όλοι 7, 8, 9 εκατομμύρια. Ο Αντούνα, ο Ουργανός εκεί, όλο που μπερδεύω το όνομά του, λέει παιδί μου. Ο Λετίστρι, πώς τον λένε εκεί πέρα.
Πάντως γενικά ψάχνει παίκτες από την Λατινική Αμερική.
Λογικό είναι. Κοίταξε, αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γίνουν κότες. Πολλές φορές ακούς το κρα-κρα-κρα εδώ και το αυγό έρχεται από την άλλη πλευρά. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να φάμε 20 μέρες στα σκότια μας με Μεξικάνους, Ουρουγανούς, Αργεντίνους, Βραζιλιάνους και τελικά να δούμε τον Παναθηναϊκό να πήγαινε και να παίρνει κανένα Γάλλο, κανένα Ιταλό, κανένα ξέρω εγώ Ευρωπαίο παίχτη που να παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει μπει καινούργιο όνομα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκού από χθες. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει καλό βιογραφικό.
Μπαρμπόσα.
Μπαρμπόσα, 27 χρονών. Δύο φορές πρώτο σκόρερ στο Κόπα Λιμπερταδόρες, το αντίστοιχο Champions League δηλαδή της Νοτιού Αμερικής. Αγωνίζεται στη Φλαμέγκο. Το συμβόλαιο του τελειώνει το Δεκέμβρη. Έχει γίνει μια συζήτηση με τον μάνατζερ του από τη Φλαμέγκο για ανανέωση. Τα οριστικά τα ξέρουμε λίγο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Αν δεν τα βρει με τη Φλαμέγκο, θα βγει στην αγορά. Και αυτό γιατί από το να τον χάσει ελεύθερο σε 3 μήνες, 4, προτιμά να τον δώσει από τώρα να πάρει και κάτι τύση η βραζιλιάνικη ομάδα. Ο ίδιος θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Αποκαλείται Γκαμπιγκόλ, είναι ένας σεντερφόρ κατά βάση. Αν πεις ο Μαθαίκος ψάχνει σεντερφόρ, ένας που μπορεί να παίξει και σεντερφόρ, συνέχεια σεντερφόρ, μπορεί να παίξει όμως με επιτυχία και δεξιά. Μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Είναι δηλαδή όπως οι περισσότεροι πια σύγχρονοι παίκτες, πολύ τάλαντοι, δεν έχουν μία θέση ξερά και τίποτα άλλο. Τώρα, από τον Παναθηναϊκό αυτό που μαθαίνουμε ότι εξετάζεται, δηλαδή είναι ένας παίκτης που τους ενδιαφέρει, ψάχνονται, ρωτάνε, αλλά δεν έχουν κάνει πρόταση. Ακόμα. Δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός οικονομικά, δεν έχει πάει στη Φλαμέγκο να πει ρε παιδιά, δίνω τόσα, θέλετε, και να τον παζαρέψει. Είναι απλά στο κοιτάμε. Στην περίπτωση αυτή. Το ίδιο υπάρχει και με τον Μπελέστρι. Μπελίστρι, πώς λέγεται το παλικάρα γι' αυτό. Δεν θα το μάθω ποτέ αυτό μου φαίνεται, όλο το ξεχνάω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Οπότε περιμένουμε και με Γιαννούλη τι θα γίνει. Αρχίζουν και παίζουν σενάρια για center back και δείχνουν όλοι τον Χατζηδιάκο. Αλλά τον Χατζηδιάκο τον πήρε πέρσι Καγιάρη με 5 εκατομμύρια. Κομματάκι χλωμό. Να δώσω πάνω 20 λεπτά για να πάρει να παίξει μια θέση που θεωρητικά μοιάζει γεμάτος, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μάγκνουσον και τον Πάλμερ Μπράουν, πώς θα επιστρέψουν. Ακόμα και ο Σέγκεφελτ έχει καιρό να παίξει. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα είναι και αυτός πάνω από τα 30. Οπότε εκεί παίζει να κάνει ο Παναθηναϊκός σε μια κίνηση να αποκτήσει ένα παίκτη που να είναι στα ωρία της ενδεκάδας. Η ΑΕΚ έχει και αυτή έτσι ένα πλούσιο μεταγραφικό ρεπορτάζ. Καταρχάς είναι ομάδα που παίκτες της έχουν απασχολήσει ξένους συλλόγους. Πουλήθηκε ο Πόνσε, υπάρχει αποδεδειγμένο ενδιαφέρον από το Μεξικό και όχι μόνο για τον Πινέδα, γιατί έχει κάνει δύο εξαιρετικές χρονιές με την ΑΕΚ, ειδικά η πρώτη ήταν πάρα πολύ καλή και η περσίνη βέβαια συμπαρτική, πολύ ψηλό επίπεδο παίκτης και είναι λογικό να ενδιαφέρει άλλες ομάδες. Κάποια στιγμή μπορεί να ξαναδούμε το όνομα του Λουδάη Γκαρσία, ο οποίος πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς και έχει μείνει πολύ πίσω στο μεταγραφικό παζάρι. Αλλά είναι πολύ καλός παίχτης και σίγουρα κάποια στιγμή, Γιάννη, νομίζω θα ξαναβρεθεί στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων. Γενικά έχουμε θεματάκια. Για ψάχνει τερματοφύλακα, να δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα του 300.
Φαίνεται ότι αυτό το θεματάκι με τον Μπρινιόλι δεν είναι ευδοκίμηση. Έτσι, γιατί
καλά, μην παίρνει και οργό, γιατί 30 του μηνό τελειώνουν τα συμβόλαια.
Ναι.
Και επειδή είναι και λίγο, οι ομάδες είναι λίγο ξινές οι δικές μας, και καμιά φορά και λίγο εκδικητικές, κάτσε να πάει 1η Ιουλίου και βλέπουμε.
Ναι, αλλά επειδή είχε αναπτυχθεί έντονη παραφιλολογία από τον Γενάρη.
Εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε. Εγώ λέω, ας περιμένουμε. Δύο μέρες είναι μέχρι την Κυριακή, 30 του μήνα. Τελειώνουν όλα τα συμβόλαια. Όσων παίκτων τελειώνει, συνεργάζεται με μια ομάδα που 1η Ιουλίου είναι επισήμως ελεύθερη.
Ναι.
Οπότε ας περιμένουμε να δούμε από 1η Ιουλίου, 2-3 του μηνός, που θα πάει ο Μπρινιόλι. Αν περάσει ο καιρός και δεις ότι δεν πάει κάπου, σημαίνει ότι το πράγμα δεν έχει καλώς, γιατί δεν έχει λόγο να περιμένει κανείς. Τον θέλει στην προετοιμασία, τον βάλει κάτι βάλει. 15 μήνες για μια εβδομάδα να πάει απέξει. Έχοντας ήδη μείνει εκτός αγώνων εδώ και 7-8 μήνες από τον Παναθηναϊκό, οπότε πρέπει να μπει γρήγορα στην προετοιμασία.
Σωστά.
Σαν τον Μπρινιόλι που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Λοιπόν, αυτά. Δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό. Από τα υπόλοιπα, οπότε πάμε σε ένα break ακριβώς σε 9.30 και επιστρέφουμε μετά να ανοίξουμε τα δικά σας μηνυματάκια.
I keep it warm in the ocean. Love to say.
Πάμε για το μεγαλύτερο φινάλε. Έχουμε στη διάθεσή μας λιγότερο από 25 λεπτά για να δούμε τα δικά σας μηνυματάκια, να τα ξεψαχνίσουμε. Έχετε αρκετά θέματα που σας φαίνεται ότι σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον και ανοίγετε κουβέντα. Αλλά θα δούμε χαλαρούιτα. Σιγά σιγά ξεκινήσουμε με το Σπύρο που έστειλε χθες ένα βιντεάκι. Τώρα τα ανοίγω, παιδιά, ένα-ένα. Δηλαδή, όταν λέω χθες, πριν από λίγες ώρες. Γιατί σας είπα, δεχόμαστε μηνύματα και όλη τη διάρκεια της νύχτας. 2 η ώρα, 3 η ώρα, κάποιος έχει ξεκλείδια, μπαπ, 4 η ώρα, μήνυμα. Ξυπνάς τώρα, πρώτη, τι έγινε, πέθανε κανείς, όχι, εντάξει, έχει το χαβαλέ του. Ο Δημήτρης και αυτό στέλνει ένα βιντεάκι. Τα ανοίγω, παιδιά, ένα-ένα, γιατί είναι δύσκολο να γίνει η διαχείριση. Α, ο φίλος ο Γιώργος, ο Βαρέλας, στέλνει εδώ ένα σκιτσάκι με φωτογραφία του Ιβάν Τσαβίδη και λέει, με την Αθήνα έχουμε πρόβλημα, όχι με τον Πειραιά. Εξηγεί τη στάση δηλαδή του ΠΑΟΚ στο θέμα τη συμπόρευση με τον Ολυμπιακό. Τάσο Γαραψίδης λέει, καλημέρα παιδιά από το Άγιο Όρος. Ρε Χρήστο, είσαι τυχερός που θα έχεις τζάμπα ψυχοθεραπεία με την κόρη σου. Να τη χαίρεσαι την κοράκλα. Εγώ που με εμένα λέει που η δικιά μου είναι γυναικολόγος, λέει τι μπορεί να κάνει για μένα.
Καλό.
Αμάν, αμάν. Θα κουράρει τις γύρω-γύρω, φίλο μου. Μη μου αγχώνεσαι. Ο Αντώνης ο Γκούμας. Ρε Χρυσταρά, λέει, να καταλάβετε το. Ο κόσμος φοβάται. Γι' αυτό κανένας δεν κατέβαινε να βοηθήσει το κοριτσάκι. Φοβούνται ότι θα μπλέξουν. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να φοβάσαι, να βρει ένα παιδάκι να ψυχοραγεί και επειδή φοβάσαι. Μη σε τρέχουν για ανάκριση, μη σε τρέχουν για καταθέσεις, μην χάσεις τη δουλειά σου και δεν δεις το φινάλι του αγώνα της Πορτογαλίας με τη Γεωργία ή να αφήσεις το παιδάκι να πεθάνει 17 χρονών. Δηλαδή πραγματικά είναι συγκλονιστικό το πράγμα. Έβλεπα το βίντεο και λέω, μπα υπερβολές λέω. Είδα καταρχάς το βίντεο με αυτόν που το χτυπάει, γκαζώνει και φεύγει. 11 και κάτι.
Καλά θα τον βρουν αυτόν από τις κάμερες.
Θα τον πετύχουν, ναι, δεν θα τη γλιτώσει. Λοιπόν. Εκεί λες καμιά φορά παθαίνεις πανικό, κοκομπλόκ, ειδικά με κανένας άπειρος οδηγός, τρελαίνεται. Οι άλλοι όμως να περνάνε τα μάξια και να βλέπεις μερικά ότι το βλέπουν το παιδί, φρενάρουν, κοιτάνε. Δεν είναι ότι περνάνε και μάλιστα κάποια το χτυπάνε κιόλας. Έτσι όπως είναι πεσμένο στο έδαφος. Και δεν σταματά να κατέβουν να το βοηθήσουν. 28 λεπτά στο δρόμο.
Απίστευτο.
28 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι να σταματήσει ένας άγιον να έχει ο άνθρωπος. Να δει τι γίνεται και να ειδοποιήσει το ασθενοφόρο να το πάρουν και να το πάει στην εντατική. Μακάρι το κοριτσάκι να γλιτώσει. Αλλά αυτό το φοβούνται ότι θα μπλέξουν τα παιδιά, δηλαδή για να μην μπλέξω εγώ και χάσω μια ώρα, δύο ώρες, πέντε από τη ζωή μου να πεθάνει ένα παιδί. Δηλαδή δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό πράγμα, πραγματικά. Ο Αντώνης Παπαντώνης για τη συμμαχία τη συμφορά, τι έχει να πει, ρε Χριστό, παιδιά. Εντάξει, δεν μπορώ να τα βλέπω εγώ έτσι. Πάντα σε αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Άμα δείτε και διαχρονικά στην Ευρωπαϊκή, οι υλικοφιλίες υπάρχουν. Τη μια συμμαχή η Γαλλία με την Αγγλία, την άλλη αντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία μετά με την Αγγλία αντίον της Γαλλίας, η Γαλλία με τη Γερμανία αντίον της Αγγλίας. Καληνύχτα. Εντάξει, το θέμα είναι αυτοί που θα αναλάβουν, γιατί αυτό είναι ο λόγος της δημιουργίας της Σουπερλίγκας, να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση γενικότερο καλό, να φτιάξουν τα πράγματα. Να καθάρισε λίγο το τοπίο. Παραλαμβάνω, σε επίπεδο Σουπερλίγκα, η θέση του Προέδρου δεν επηρεάζει το πρωτάθλημα, τη δυναμική των ομάδων. Το μόνο πράγμα που μπορεί να επηρεάσει τώρα είναι το σύστημα διεξαγωγής, που είναι και αυτό καθοριστικό. Είπαμε, υπάρχει ένα σενάριο και αυτό φαίνεται να προκρίνεται. 4 ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Από την 5η θέση μέχρι και την 8, 5, 6, 7, 8, 4 ομάδες που θεωρητικά θα διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί την επόμενη χρονιά έχουμε 5. Αλλά μπορεί και στην ουσία να μην διεκδικήσουν τίποτα, γιατί αν το κύπελο το πάρει μια ομάδα που δεν είναι στην πρώτη τετράδα, αυτομάτως δεν υπάρχει άλλο εισιτήριο για τις θέσεις 5 έως 8. Τα παίζουν απλά και μόνο έτσι για να παίζουν, για να περνάει η ώρα, χωρίς το παραμικρό κίνητρο. Και μετά από τις θέσεις 9 έως 14 θα είναι 6 ομάδες οι οποίες θα παλεύουν για να αποφύγουν τις 2 θέσεις που οδηγούν στην παρακάτω κατηγορία. Αυτές είναι οι 3 ταχύτητες. Αντί για 2 ταχύτητες, οι 3. Πάντα υπάρχει περίπτωση να έχουμε διάφορες ομάδες. Δηλαδή. Μην κοιτάτε που πέρυσι παίζαν 4 για το πρωτάθλημα. Μπορεί φέτος να είναι 2 και οι άλλες 2 να παίζουν τον ρόλο του ρυθμιστή. Να είναι 15 βαθμούς πίσω η μία, ο τρίτος. Και 20 βαθμούς πίσω ο τέταρτος. Όποιον θέλεις βάλτε σε αυτή την κατηγορία. Και το πόσο θα χτυπάνε δυνατά τα παιχνίδια με τους άλλους 2 που θα σκοτώνονται για τον τίτλο, θα καθορίσει και το ποιος θα πάρει και το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί μην νομίζετε ότι επειδή άφησα μετά τώρα τάχα μου τον Άρη απ' έξω, που δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στην πεντάδο Άρη, μπορεί να είναι τετράδο Άρη, γιατί να μην είναι τετράδο. Στον παρελθόν έχει τερματίσει πάνω από τον Παναθηναϊκό. και πάνω από την ΑΕΚ νομίζω κάποια στιγμή. Και βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος. Ο Άρης στην κανονική διάρκεια. Λοιπόν, κύριε Κοντέ, λέει ο κύριος Θοδωρής Χρήστου, είπατε προηγουμένως για το γεγονός της κοπέλας που εγκατέλειψε ένα ανθρωποειδές. Υποθέσατε ότι η συμπεριφορά των εποχούμενων που πέρασαν και περνούσαν αδιάφορα δίπλα από την κοπέλα εξηγείται διότι θεωρήσαν ότι ίσως πρόκειται για κάποιο πρεζάκι. Ακόμα και τα πρεζάκια χρήζουν βοήθειας. Νομίζω, καλημέρα, φυσικά και χρήζουν βοήθειας, δεν το συζητάμε καν. Ξυπακούεται. Το πρεζάκι μπορεί να είναι ο αδερφός σου, το παιδί σου, η κόρη σου, ένας φίλος σου. Είναι παιδιά δικά μας, δεν είναι παιδιά που ήρθαν από το πλανήτη με λεξιπτωτό. Είναι παιδιά άρρωστα. Χρειάζονται βοήθεια. Και μια φορά, Γιάννη, είχα σοκαριστεί. Κατέβαινα την Πανεπιστημίου, πηγαίναμε θέατρο με τη γυναίκα μου πριν πολλά χρόνια. Και είδα ένα τέτοιο παιδί σε μια κατάσταση σπασμού και σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και πήρα το 166. Και κάποια στιγμή, επειδή επέμενα, γιατί περνούσε η ώρα και δεν φαινόταν κανείς, και μου λέει ο τηλεφωνητής, που προφανώς δεν είχε την εκπαίδευση την απαιτούμενη και την ευγένεια. Και λέει, εντάξει κύριε, λέει, μη σκάτε, λέει, ένας ναρκωμανής είναι. Και δεν κατάλαβα του λέω, φίλε, και πει ναρκωμανής, τι θα πρέπει να πεθάνει. Ξέρετε λοιπόν, πόσο τέτοιους λέει, μαζεύουμε κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Και τι πάει να πει, να μαζέψετε, γι' αυτό είναι η δουλειά, για να μαζεύετε, να σώζετε ζωές. Γιατί είναι η δουλειά, για αυτά χαρτά ετώ.
Σωστό.
Δεν κατάλαβα δηλαδή. Παιδιά δικά μας είναι αυτά που έχουν μπλέξει με τα ναρκωτικά. Και μακριά, άστε τυχερή να μην μπλέξετε στην οικογένειά σας με τέτοια ιστορία. Είναι ο πιο αργός θάνατος που μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά δικά μας. Γειτονόπουλα, συμμαθητές των παιδιών μας, στην ίδια την οικογένειά μας, μπορεί να είναι παιδί μας. Και μην τα αντιμετωπίζετε σαν αρμιάσματα. Βοήθεια θέλουν. Λοιπόν, λέει ο Σάκης ο Νάτσιος, βλέπω ότι το Euro θα είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα, προς το καλύτερο. Υπάρχει απογοήτευση από τις χειρές ομάδες, ευχάριστες εκπλήξεις στα outsider. Να βάλουμε κανένα Man of War. Άρε Σάκη, τώρα το είδα. Δεν προκάμουμε, δεν έχουμε άλλο τραγούδι μέχρι το φίλο της εκπομπής. Από εβδομάδα, γιατί τώρα φεύγω στη Θεσσαλονίκη, πάω σήμερα, αύριο δεν θα είμαι. Θα μαζέψω τα πράγματα του
κοριτσιού. Ο Λουβάρης είναι έτοιμος, τα βάλε. Λέει.
Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα, άμα βάλουμε Man of War, θα παίξουμε μηνύματα. Δεν θα ακούσουμε μηνύματα. Ο Γιώργος ο Κωστόπουλος λέει κοντές ημεροδιάς. Μετά τον COVID έχω χάσει και αυτήν την ημερομηνία, ξέρεις. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι είμαι και μυρωδιάς. Προσπαθώ να μυρίσω, αλλά ξέρεις, πρέπει να τη βράσω την μπάλα. Και άμα βράσει καλά, μπορεί και κάτι να καταλάβω. Ο Τζον από τη Χαλκίδα λέει, μήπως ήρθε η ώρα η UEFA να σκεφτεί αυτό που έγινε με το Μουντιάλ στο Κατάρ εν μέσω τη σεζόν να γίνονται τα τελικά για να μην υπέρθεσαι τόσο καταπονημένοι. Ναι, αλλά μετά θα είναι καταπονημένοι στα πρωταθλήματά τους.
Σωστό.
Δημιουργεί μια τεράστια αναστάτωση. Αυτό έγινε μια φορά. Μπαίνει κάθε μέρα γιατί είναι τηλεοπτικά, είναι Champions League. Τώρα έχουμε και παραπάνω παιχνίδια από 96 παιδιά. Τα παιχνίδια θα γίνουν 148. 50% πάνω με το νέο σύστημα διεξαγωγής των αγώνων. Και καταλαβαίνετε ότι έχει ντράβαλο μεγάλο. Ο Κωνσταντίνος ο Φυρογέννης. Ωραίο, Κωστάκι, μπορώ να το ανεβάσω αυτό το σκιτσάκι. Λοιπόν, ο Βασίλης, ο Μπιλάκος Πούντος εδώ, ο Κουκουτσίλης, λέει το πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ο Ρονάλντο. Μεγάλος νάρκισος, αλλά χρωστάει ένα παιχνίδι καλό. Δεν θεωρώ ότι είναι νάρκισος. Εντάξει, όλοι είναι νάρκισοι. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι αυτοί οι παίκτες που είναι διάσημοι, που ανασένουν και δίπλα σκάνε 50 παπαράτσι, που δεν τολμά να πάνε να πιούν ένα καφέ και του κοιτάνε όλοι μέσα στο στόμα. Και που έχουν δισεκατομμύρια στην άκρη, μας βλέπουν, θεωρούν ότι είναι φυσιολογικοί. Φυσικά μας βλέπουν αυτό ψηλό όλοι τους. Αλλά εγώ έχω τσεκάρει τον Ρονάλντο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με το φιλανθρωπικό του έργο. Προχθές έβλεπα που ένα κοριτσάκι που από αυτά που κρατούσε στο χέρι τον κοίταγε με αυτό το στόμα και
τον ακουμπούσε.
Ναι, τον κοίταγε και γέλαγε.
Πήρε χαμπάρι και ο Κριστιανό και γέλαγε, τον κοίταγε.
Ή που πήγε σε ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Εντάξει, έχουν κάνει και αυτά πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Οράλης, τι παίζει λέει με τον πιτσιρικά Αργεντινό του Παναθηναϊκού, το Ρωμάνο προφανώς εννοείς. Κλείθηκε στην εθνική ΚΑΠΑ 20 της Αργεντινής και στον Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει μισή ευκαιρία. Δεν ξέρω, παιδιά, τι ευκαιρία. Τελειώνει το συμβόλαιο του. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα, δεν γνωρίζω ακριβώς το θέμα, αλλά ο μάνατζερ θεωρεί ότι σίγουρα θα βγει από τον Παναθηναϊκό του χρόνου. Είναι 18 χρονών, δεν έχει εντυπωσιάσει με τα νούμερα, έχει βάλει 8-9 γκολ ξέρω εγώ στην ΚΑΠΑ 19, οκ, okay, είναι νορμάλι, υπάρχουν και άλλοι παίκτες με περισσότερα, Αλλά για να κλείσει την εθνική ομάδα τη Αργεντίνη K20 κτλ. Και να παίξει.
Κάτι βλέπουν.
Κάτι βλέπουν, προφανέστατα. Είναι ο γιος του παλιού Ρωμάνο, του παίκτη του Ηρακλή, του Εργοτέλη κτλ.
Εχτάρα και ο μπαμπάς.
Ναι, ναι, καλός, καλός. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παδακάκης λέει είναι για κλάματα Super League. Πέρσι τα έκανε Μαντάρο Μαρινάκης και τώρα το ξαναβγάζουν, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, καμία σωτηρία. Ο Ανδρέας Ραβανίδης, φαντάζεστε τι πρωτάθλημα έχουμε όταν διώχνουν κακή κακό στο Μαρινάκη από πρόεδρο Super League, σαν αποτυχημένο, και λίγους μήνες μετά να γίνονται εκλογές και να τον ξαναβγάζουν πρόεδρο. Ναι. Ο Σάκης που είναι Ντόρτμουντ. Είναι Ντόρτμουντ, από εκεί μας στέλνει την αγάπη του. Φιλιά πολλά. Ο Θανάσης Ζαχαρής κάνει μια πορεία ανάλυση, τη βλέπω. Λέει καλημέρα στη τηλεφωνική μας παρέα. Παρακολούθησα και τους τρεις αγώνες της Γεωργίας στο Ευρωπαϊκό. Με εντυπωσίασε θετικά. Είναι ομάδα με μαχητικότητα, ομαδικότητα, αλληλοκάλυψη, τεχνική και πολύ γρήγορη στην αντεπίθεση. Έχει τέσσερις τουλάχιστον πολύ καλούς παίχτες και φοβερό τερματοφύλακα. Προφανώς και ο Σανιόλ κάνει εξαιρετική δουλειά. Μετά από όλα αυτά, θεωρώ πως όλοι οι αθλητικογράφοι και οπαδοί της Εθνικής, όσοι είχαμε κατηγορήσει τον Πογέτη ότι την είχε επεκτιμήσει και έπαιξε συντριπτικά, κάναμε μεγάλο λάθος. Ίσως το οφείλουμε μια συγγνώμη. Ιστερόγραφο να μας γίνει μάθημα για τις εύκολες κρίσεις μας, σε προπονητές, σε παίκτες. Δεν ελπίζω, λέει. Δυστυχώς, λέει, δεν πρόκειται ούτε αυτό να μας γίνει μάθημα. Καλή συνέχεια. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λέει. Ο Γιάννης από τη Θήβα λέει: Έκλεισε η αυγή. Βρε, θα σκάσω. Έτοιμος είμαι να σκάσω. Δεν πειράζει, μπορεί να διαβάσει και Καχανίων εσύ. Γιατί καμιά φορά, άμα μια εφημερίδα χρωστά ένα εκατομμύριο και δεν βγαίνει, κλείνει. Κάποιες άλλες που πουλάνε 200 φύλλα μπορεί να παίρνουν ένα εκατομμύριο θαλασσό δάνειο και να παραμένουν ανοιχτές. Κάνα πρόβλημα. Μπορεί να διαβάσει από την εφημερίδα εσύ και να είσαι μια χαρά ευχαριστημένο. Για μισκάζει δηλαδή από τη στεναχωρία σου. Μη μου άρχεσαι. Και λέει ότι τον Μπρινιόλι τον θέλει για δεύτερο, λέει. Καλά, το ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, θα φανεί στο χειροκρότημα. Ο φίλος ο Πάνος Σαμαράς λέει: Καλή σε διαδρομία στην κόρη σου. Περιμένω τη δική μου τον Ιούλιο να με κάνει πρώτη φορά πατέρα. Άντε ρε παππού, μπράβο ρε Πάνο. Και κοίταξε, και έχει και heavy metal μπάντα ο Πάνος. Κάποια στιγμή θα.
Δεν έχει ακούσει.
Ναι, ναι, είναι δυνατή, είναι δυνατή, ναι, βέβαια, βέβαια. Απλά επειδή εγώ δεν μπορώ από εδώ πέρα να το παίξω, πρέπει ο μυστικός παραγωγός της παρέας μας, ο κ. Παρόλας, να την περάσει στην μπάνκα και κάποια στιγμή θα παίξουμε τραγούδι. Φάτα Μοργκάνα Μπανκ. Άκουσα τα. Πολύ καλή, πολύ καλή. Μ' άρεσαν. Λοιπόν, ο Άστανα Παν. Οι συμμαχίες γίνονται με το βλέμμα στο μέλλον, πώς συγκλίνουν τα συμφέροντα και όχι με τις πολεμικές του παρελθόντος. Καμιά φορά όμως λέμε, φίλε μου, ότι όποιος δεν κοιτάει το παρελθόν δεν φτιάχνει καλό μέλλον.
Ναι.
Έτσι. Δεν φτιάχνει καλά το μέλλον του. Ο καπετάνιος της καρδιάς μας. Ελάτε πάρω να πιούμε καφεδάρες να ψήσουμε. Σας περιμένω 12 μέρες ακόμα και μετά φεύγω πάλι για μπάρκο. Και η δουλειά, τι να κάνουμε. Θα κάνουμε από εδώ ρεπορτάζ. Μη σας στεναχωρεί, λέει, θα σας έχω τα μέσα. Θα δούμε τα μάτς παρέα από εδώ και θα τα λέμε από το τηλέφωνο. Για μεταγραφές δεν βλέπω τίποτα, λέει, στο τοπίο. Κλασικά μόνο ονόματα, ονόματα, ονόματα. Και υπογραφές μέχρι στιγμής τίποτα. Πολλά φιλιά μας στείλει ο καπετάνιος της καρδιάς μας. Λοιπόν, εδώ μου τη λέει ο κάτσε τον τσέκαρα προηγουμένως. Πούντος. Πού είσαι, ρε γάμο, δεν το βλέπω εδώ πέρα. Θα τον πετύχω εγώ. Α, να το μελέτης. Άσε και λίγο το Γιάννα μιλήσει. Και στο σπίτι του Λονέλη λέει στη γυναίκα.
Ναι.
Του πει, μπορεί ελεύθερα να συμφωνεί με τη γνώμη. Μα εγώ είμαι γνωστός με τη λογοδιάρη. Άμα δεν βάλει και αυτός ένα φρόνο να μπει να πεταχτεί. Εδώ έχει τα μήνυμα, δεν κάθεται. Διαβάζω, τη διαβάζω εγώ.
Σε πολλά άλλα.
60 χρόνια άνθρωπο, θα κάνουμε και διαβάζω μήνυμα. Διαβάζει και κάνα μηνυματάκι. Μπελχανά.
Παρεμπιπτόντω, να αφήσουμε λίγο τα μηνύματα και να πάμε στην ωραία εικόνα που ανέβασε χθες στο Instagram, Βαρατσχέλια, το οποίο πήρε τον τίτλο του MVP στην αναμέτρηση και ανέβασε τη φωτογραφία με την κούπα του MVP και την φωτογραφία του Κριστιάνο, την οποία την πήρε μετά τη λήξη της αναμέτρησης και γράφει όνειρο. Είναι γνωστό ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το ίνδαλμα του Βαρατσχέλια, γι' αυτό φοράει και το 7.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει ανεβάσει, βλέπεις, την κούπα του MVP, έχει πάρει την πρόκριση η ομάδα του Γεωργίας στους 16 και η κούπα του MVP είναι πάνω στη φανέλα του Κριστιάνο και γράφει Dreams, όνειρο δηλαδή, όνειρα. Το έζησε.
Δύο παίκτες Παναθηναϊκού φέτος έχουν πάρει την κούπα του MVP.
Ο Τσέριν.
Ο Τσέριν στο παιχνίδι
και ο Ακαϊντίν. Ναι. Πρώην παίκτη του
Παναθηναϊκού. Πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσαν και να είναι. Αλλά είπαμε στην Ελλάδα την μπάλα τη βλέπουμε τετράγωνια. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, από το σουλάρι λέει της Αρκαδίας είμαστε καλεσμένοι 20 Ιουλίου. Έχει
πανηγύρι.
Ωραίο πανηγύρι.
Ωραία.
Ωραία, μάνα μου. Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Κάποιους
σιγά φίλους. Σιγά τα πανηγύρια στα χωριά είναι ωραία αυτά.
Ευχαριστώ κάποιους φίλους εδώ πέρα που στέλνουν μηνυματάκια και μου εύχονται για το κοριτσάκι μου. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Έστειλε και ο Αντωνάκης από τη Σάμμο που λέει: δεν χρειάζεται, λέει, ψυχίατρο. Θες την ίατρο, λέει απευθείας. Αλήθεια είναι αυτό εδώ που τα λέμε. Τα κοιτάμε όλα. Ότι κάθε προσφορά, πάσα προσφορά, λέει, δεκτή. Λοιπόν, η Ρούλα λέει: να σου απονείμω τα αίσθημα για τη χθεσινή σου ραδιοφωνική μετάδοση. Εντάξει, χαλάρη ήταν, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Πάντα ήταν και ωραίο το ματσάκι, έβγαζε φασούλες. Ο Αντώνης λέει: φοβερή δυναμικότητα, λέει, το φετινό Ακρόπολης του χρόνου. Η ΟΚ να καλέσει την Αλβανία και το Τριντάτ και τον Μπάκο. Εντάξει, Αντώνη, αυτή την εποχή δεν θες δυνατά παιχνίδια. Πέφτουν ξεζουμισμένοι. Πέφτουν στο Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό μέχρι την περασμένη εβδομάδα, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι από του 18 ή 15 είναι από αυτέ τι δύο ομάδε. Είναι ξεζουμισμένοι, δεν έχουν και πολλά-πολλά, δεν θέλουν πολλά-πολλά. Και θα δει ότι περισσότερε ομάδε είναι λίγο. Χαλαρά τώρα, ίσα-ίσα ένα ξεμούδιο μα συντηρηθούν. Αν ήταν το τουρνουά Ακρόπολης εν ώψη της νέας περίοδου, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δυνατή η αντίπαλη. Γιατί όλοι ενδιαφέρονται και στην προετοιμασία να έχουν από ένα σημείο και μετά υψηλή δυναμικότητα σώμα. Τώρα πάνε χαλαρά, μην έχουν τραυματισμούς, μην έχουν. Είναι πολύ κουρασμένοι οι παίχτες. Θέλουν παιχνίδια που να τελειώνουν άντα με 15-20 πόντους. Άμα ήταν να πάνε να παίζουν ξύλο, απλά να έχουν το ρυθμό. Άμα να πάνε να παίζουν ξύλο και ακόμα ξανά φιλικό και να πάνε σκοτωμένοι την άλλη εβδομάδα που θα αρχίσουν επίσημα, δεν έχει και νόημα. Δεν ξέρω για τον ποδοσφαιριστή Ακαϊτίν, αλλά την προσβλητική ανάρτησή του τη μέρα της γενοκτονίας των ποντίων δεν την προσπερνάς απλά. Κοίταξε να δεις. Εδώ, Ρουλίτσα μου, η προσβλητική ανάρτηση ήταν απλά η φωτογραφία του Κεμάλ. Σαν ανήμερα 25 Μαρτίου, μην να βγάλουμε μια κάποιο ποδοσφαιριστή που παίζει στην Τουρκία, ο Χατζηγιοβάνης π.χ., να κάνει μια ανάρτηση το Κολοκοτρώνη. Ναι. Αυτό να θεωρηθεί από τους Τούρκους μεγάλη προσβολή και να τον διώξουν από το πρωτάθλημά τους. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει είναι. Αλλά γενικά καλό είναι να μην μπλέκουμε την πολιτική με τον αθλητισμό. Και ο καθένας δικαιούται να είναι περήφανος για την πατρίδα του μετά από ποια λάθη της. Έτσι και τις όποιες ανορθογραφίες έχει κάνει κάθε έθνος στο παρελθόν. Και εμείς έχουμε κάνει. Έτσι. Διάβαζα προχθές για παράδειγμα, κάθισα και διάβασα τη μάχη του Γρανικού και παιδιά δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Και με συγκλώνησε. Ότι νίκησε ο Αλέξανδρος, συνέλαβαν 22.000 αιχμαλώτους και τους 12 τους εκτέλεσε επί τόπου. Επιτόπου. Και του άλλου έστειλε δούλου στην Ελλάδα πίσω. Καμβόη. Αλλά με συγκλώνησε ότι ένα άνθρωπο που λέμε πήγε να εκπολιτήσει, έσφαξε μετά τη μάχη του Γρανικού 12.000 αγμαλώτου. Αν το κάνανε αυτό σε εμά, ακόμα θα το συζητάγαμε. Έτσι, οκ. Okay. Ιστορία, παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι γραμμένη μόνο από τη μια πλευρά. Πάντα υπάρχει και η πίσω σελίδα.
Σωστά.
Και πρέπει να τη διαβάζει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κάνει και σου κάνουν. Θα τον χάσουμε και αυτόν χωρίς να πάρουμε τίποτα. Τον Ιωαννίδη, λέει ο φίλος 493. Ο Ακαϊντίν έκανε την ανοσία με την ανάρτηση και τα υπόλοιπα. Μπλα 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 μπλα. Δεν βρίσκει τόσο εύκολα τόσο καλό αμυντικό και το αυτογκόλ δεν ήταν αποκλειστικά δική του ευθύνη, αλλά του τερματζή, λέει ο Δεγεροδήμος. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό, παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά ήταν μια απλή δικαιολογία η ανάρτηση. Είχαν αποφασίσει να το σκουπίσουν από πολύ πιο πριν. Από τη στιγμή που έκανε το λάθος με την έξι στην Φιλαδέλφεια. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα να μπω στη λογική αν ήταν πολλά τα 4 εκατομμύρια. Αν μπορείς με αυτά τα λεφτά να βρεις παίχτη τέτοιου επίπεδου με 4 εκατομμύρια. Αλλά ο Παναθηναϊκός ούτε καν μπήκε στη διαδικασία να το παζαρέψει με τη Φενέρ. Για να τον κρατήσει. Με το που τελείωσε ο Τερίμ και τελείωσε και αυτός μετά τη Φιλαδέλφια, βρήκα ένα ωραίο πρόσχημα την ανάρτησή του και τον σκουπίσανε και γεια σας. Λοιπόν. Διώχθηκε ποινικά, λέει ο Μαρινάκης, για αυτά που πέρυσι πριν παρατηθεί. Θα μπορούσε και πέρυσι να καταθέσει υποψηφιότητα πριν την παρέτησή του. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς δήλωσε, να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να συνεισφέρω στην κουβέντα. Ποια η διαφορά, λέει, του τελείωσε και ολοκληρώθηκε. Α, ρωτάει. Κάτσε, ο Θωμάς Ψαλόγη περίμενε, λέει, η ελευθερία, η γυναίκα μου. Χρήστο, λέει, ποια η διαφορά του τελείωσε και ολοκληρώθηκε. Χρήστος. Κοίτα, ελευθερία, όταν παντρευτήκαμε, η ζωή σου ολοκληρώθηκε. Όταν παντρευτήκαμε, η δική μου ζωή τελείωσε.
Η απάντηση της ελευθερίας.
Η απάντηση που δίνω εγώ στην ελευθερία. Κατάλαβες, ναι, ναι. Ο Λιβάγια από το Αγρίνο λέει, να πηγαίνουν, λέει, άραγε στον Ελκαμπίτα κυτρινόμαυρη. Κυτρινόμαυρα, έτσι απλά ρωτάω.
Κάποια πληροφορία.
Αν πάει να πάρει ΑΕΚ παίχτη που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει μια νορμάλ ρήτρα. πολύ μικρή ρήτρα. Αλλά αν καταφέρει η ΑΕΚ και του κάνει τέτοιο κόλπο κρούσα του Ολυμπιακού, τι να πω, αλλά δεν νομίζω. Χρήστο, μιλάς ακατάπαυστα, λέει ο Αντρέας. Αυτός τι. Αυτός που βγάζει εκεί.
Τον αφήνω ρε παιδιά, τον απολαμβάνω τον κόντο.
Όχι.
Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτή την είδηση. Πόσα λεφτά παίχτηκαν από τους Έλληνες στο ισόπαλο αποτέλεσμα, στο Χ δηλαδή, στο Σλοβακία-Ρουμάνια, που έδινε 2, κάτι, πολύ μικρή απόδοση, γιατί με το Χ περνούσαν εκεί 2.
2, κάτι έδινε το Χ.
Ναι.
Χάρησαν λεφτά, αλλά 2, κάτι πλάκα μου κάνεις.
2, κάτι, ναι. 2,
και έδινε το Χ 2, ναι, κάτι. Ναι.
Και παίχτηκαν 2.314.692 ευρώ στην Ελλάδα, στο Χ αυτό. Στο Χ της Σλοβακίας με την Ρουμανία, είπαμε ένα αποτέλεσμα που εξασφάλιζε πρόκριση στους 16 και στις δύο ομάδες. Τελείωσε 1-1 το παιχνίδι αυτό.
Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα, ο Σέξονάτσιος, λέει ένα μικρό λάθος, λέει το Μεγαλέξανδρο, αυτούς που έσφαξε. Λέει ήταν Έλληνες μισθοφόροι και το έκανε για πραγματισμό. Προς Θεού, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, παιδιά. Έσφαξε 12.000 με εχμαλώτους. Τι θα κάνουμε. Και οι μισθοφόροι ήταν τότε θεσμός την εποχή. Έτσι, κάδος των μυρίων, μισθοφόροι ήταν που πήγαιναν Έλληνες εκεί και κοιτάγανε πιθανά να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
Ναι.
Πολεμάγανε για λεφτά, τι να κάνουμε. Η καταπώνηση των παικτών είναι μεγάλη, ο Γιώργος Μαθεακάκης. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να γίνονται μέσα στη δύο χρονιά του Μουντιάλ και τα υπηρετικά εθνικών ομάδων με ταυτόχρονη αποσία εθνικών πρωταθλημάτων τη χρονιά αυτή. Κάτι 4 χρόνια. Δεν μπορεί να σταματήσει το εθνικό πρωτάθλημα, ρε Γιώργη. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βαρβάτη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό θα είναι, λέει ο ξενοφόντος Παλαιοδήμος, ο Κέβιν Ντουράν. Μα δούμε και αυτό. Κλείσαμε.
Να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Ναι.
Και στέλνει και άλλο μήνυμα που λέει: το πάμε, κύριε Κοντέ. Λέει: η Αυστρία θα το πάρει. Παίζει την καλύτερη μπάλα. Δεν το παίρνουν πάντα αυτοί που παίζουν την καλύτερη μπάλα. Δεν το παίρνουν πάντα. Έτσι. Παίρνουν αυτοί που πετάνε την μπάλα στα δίχτυα. Συγχαρητήρια για την κόρη σου, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος Αντωνίου θα μας χρειαστεί με τον Αλαφούζο που έχουμε πρόεδρο. Μια ψυχολόγο να έχουμε στην ομάδα. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη επιστήμη. Εγώ το βλέπω το. Δηλαδή, το άτσι. Βλέπω δύο χρόνια τώρα, κάθε Δευτέρα είχε πάει θελοντικά σε μια γραμμή για ηλικιωμένους.
Ναι.
Είχε ένα τετράωρο. Πήγαινε εκεί, μιλάγανε μαζί τη ηλικιωμένη και προσπαθούσε να το παιδί, ξέρει, μέσα από γνώριζε. Παιδιά, το τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο. Το βλέπει το παιδί όταν έβγαινε στην αρχή, ειδικά από αυτό το τετράωρο, ήταν τσακισμένο. Πέραν άνθρωποι που τι κλαίγανε, γιατί τι παρατήσαν τα παιδιά του, γιορτέ ήταν μόνοι του, γιατί χάσαν το παιδί του, γιατί χάσαν τον σύντροφό του. Γιατί τους έχουν πετάξει ένα γεροκομείο, γιατί απλά θέλουν να μιλήσουν. Μοναξιά, δυστυχία, υπάρχει
πόνος. Και
πολύ πόνος.
Σε μια πρωτεύουσα πλέον όπου υπάρχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές άσχημες περιπτώσεις. Δηλαδή κόσμος που είναι μοναχικός, που περνάει άσχημα και ο ψυχολόγος είναι ένα αποκούμπι, να πάρουν, να επικοινωνήσουν, να μιλήσουν. Και όχι μόνο ο ψυχολόγος, έτσι. Ζητάνε μια φωνή,
ναι,
να πούνε.
Μια καλημέρα, ρε παιδιά, να τους πεις μια καλημέρα. Μεγάλη υπόθεση. Ο Άσταν Απάν λέει: αν θες να διαβάσεις ιστορία βαρβαρότητας, διάβασε την ιστορία του Βασίλου του Βουλαδοκτώνου. Το είχα αναφέρει σε μια εκπομπή. Αναχίλια άτομα, στράβωνε χίλιους και έβαζε ένα μονόφθαλμο να τους οδηγεί για να τους γυρίσει πίσω στη Βουλγαρία τυφλός. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Η πόλεμη είναι σκληρή. Σκληρή. Και τα γουρούνια έχουν όλα τα ίδια μούρη. Έτσι, να το ξέρετε. Παντού υπάρχουν γουρούνια. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και χριστιανοί και Ισλαμιστές και Έλληνες και Τούρκοι και ό,τι θέλεις. Βάλε μέσα στην ίδια κύτρα. Πόλεμος κάνει τους ανθρώπους πάρα πολύ σκληρούς. Πάρα πολύ κακούς. Απάνθρωπους, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε. Φιλιά πολλά την αγάπη μας. Αύριο θα είσαι με το Φωτίνιο.
Αύριο με Φώτη παρόλα.
Εγώ Δευτέρα πρωί. Εδώ.
Οπότε,
αν τον άφησε το Φωτίνιο να πει καλημέρα.
Καμιά μετάδοση δεν έχεις.
Πάθος να λήξουμε, μαζεύουμε τα πράγματα. Και να είμαι πίσω.
Επιστροφή.
Επιστροφή, Κυριακή βράδυ.
Επιστροφή, ωραία.
Σαλόνικα, λατρεμένη. Λοιπόν,
και πάλι συγχαρητήρια για την κόρη.
Merci bien, φιλιά πολλά παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Είστε καλά, γεια σας.
Ακολουθούν τα πραγματικά προσάρμοστα, έτσι.
Κλασικά.
Έτοιμα είναι.
Κλασικά.
Era Sport 101,8.